yinake sala kima musivena beno ye kilika yake sala ya mbetu kulumusa bayintu abetu ntangu ya nsamu na kusambila mfumu mchindu ya umetu bama na betu na mkunga ye ya kitoko mchindu ngekele nene mbebetu keba nasuka ya inki betu kesala akane evu andaka visa munange mpe kuna ntango betu kebanza chi ngekele nene mi mpe na yina nzule ngi metu mange na kubanza na betu na yina umoyo ya munu lenda simba ya na mchindu ya kidimu ekele kileka mke sambila ti ngeke sakumu na betu bubu ya ndangu ya na yina betu kilandila kisalu mchingike buka dipa ya luzingu nsamu na betu nina kele luza ikusu ya Kristo nsamu mbetu kilomba ya na nkumbu ya Yesu. Amen. Mpangi agreen kile mtu ina kiku isaka na tabernakle ndangu nyosu mpe yanji kezi ngaka na Memphis na Tennessee yanji mpe mama ya yanji ikentu ya yanji mpe libuti ya muvimba eke kuisaka na tabernakle mpe na mpasi muke kuwaka yanji kuyimba nsamu chi eke li ntangu nyosu na bisalu mingi ekasi na suka ya mba kaka di manzi ya kuwa yanji kuyimba mkunga ya yanji kiyimba ya kaka muse bankumu ya muke zulaka yanji mekulumuka na nkembu ya yanji mpe yai ekile mikunga ya munu yina muke zulaka mingi mpe muku zwaka ntangu ya mbuti ya kukutana na tate ya yanji na suka ya mbali ya munu ya tete mume kuzwa ntangu ya mbuti bakala musi ya mbuti epe mpe mpangi agreen etate ya yanji eke kuenda tafisho chivi ntangu nyosu mwane yanji ya bakala kizi Morris nsamu chi bao kimuna na kilika mchindu musi mpe kentu ya yanji mpangi Morris agreen mizinga bamvula kumi na tano ya imeluta na lemvu ya nzambi mkilika yanji mevuanda lutuadusu ya nini ya kimpeve samu na munu na kumuna ya yanji meluta na bangunga ya mpasi mpe kasi yanji mekangama na jiboko ya nzambi jina kesu baka vi ya kituba na beto mtu ya bukilika ya bukristo mpe lukukulu ya bagina kiku kilaka ya na yao mke na kese mingi na samu na yao nasuka ya mbetu salaka makuwele kuna nansi nzuli ya bana ya munu mekuelana mpe bana ya munu na tabernakle Billy Simpson ya betu ya fiochi mpe mwana ya kento ya ba Myers bao mizulanaka na mwantangu fiochi Sharon Inga bao vandaka bao kile diaka mampangi awa tuwe kile Sharon Myers ya fiochi yina kile na kimpangi na mpangi agreen mpe dibute ya yanji na yina mbitu kena kisi samu na bao. Muki muna ti, bao mibaka kisika ya bao. Na manima bame kuelana. Baki mfutuka kuna, nakacha kivinge inzo zami. Mpeba mifutuka mbalamusi, na lupangu ya dibumu. Mpeba mifuanda, nansamu na kuwa dilo. Bana yae, ekivu andaka ntangu nyosu. Na kisika nakacha nchima ya munu. Nansamu, bao kili na luzitu mingi. Nansamu na ndinga. Bao kizu laka ndinga. Mwuke banza mchindi na vichi mwuke bukilaka bao bane ya munu mwuke banza vichi bao kile kuluchila bane ya bakaka kasi bao kitalaka na munu mpe mwuke talaka na nzambi samu na bao mbili ya fiuch zulaka kuilana na manima yanji vuandaka na bo machi yanji zulaka kuena na makisa mpe ya vuandaka na zoom etu tatu nakacha bao mchindu yina mpe bana babakala yina kuisaka na munu mpe bao utubaka mpangi branam bitu beto zola viku chini, nato kima ya nkaka. Nkasi, beto kizola chi, nge yufula nzami. Mpeba utubaka na munu, nsamu na inki, baki zola kufuana ntama, na makisa. Eka na bao le, mvesa mochi, bao kizola kaviku nwanina insi, na kima nyosu, yina bao le indaka sala. Nkasi, diambu vuandaka chi, eka na bao mekwe, bao zola kakuta, na mchime imbi ya bantu. Kuna, nakache yae, musaba vii inabena kubukilaka yao. Mpe itza. Antonio si na beno kebo kilaka yao. Mpe na yina, mbake kuenda kuna, kisika makentu yina kele ndamu, kikomu, eke zingaka luzingu ya imbi. Yina kele vikisika, ya mwana bakala ya mukristo. Mpe na yina, nzambi pesaka mvutu, na lumbilu ya bao. Mpe ntangu ya, bili ya fiochi, mekuisa na suka ya. Nsamu na kukwelana, na sharole ya fiochi ya kituko. Na yina, mbe toki na kiesi samu na bao. Mpe toki sila bao, bansilula kuluchila mbote, na kimfumu ya nzambi. Nsamu na bao. Mpe ntangu ya, ya imevuwa na ntangu musi ya kituko. Nsamu na betu. Mbetu mekuzo lukoli ya lumi. Ya mbote awa na suka ya. Nizo nzambi vwanake kufuluka. Na yina. Mbetu kina kese mingi. Mbeba mbala mingi. Balongi. Ya. Iki pesaka betu kikesa. Na kumuna bantu. kukuisa kuwa beno. Nsamu, beno memona, beno kizo laka viku zonzi. Naba kichi ya mpamu. Nsamu chi, bau kele, beto kilunga kaka, mchindo mosi. Eka na ekele vi, na mutu mosi awa. Eka si, eke munana mbuti, mtangu beno kibansi. Kana yei mikundwa yao, yankaka kikuzwa yao. Beno memona, mbe ya kisala yao, ya kusuwa sana. Eke sala yao, yankembu. Mbe ntangu yae. Eka kana masolo, mtangu yae. Yae ikele, eka na bito lena zonzila yao. Nansuwa lunyos. Muku tanaka na mpangi, mbulie. Mtangu mbasika. Epe mume munaka yanjife, kubanda mume vuandaka awa. Mutu baka. Mupu kisika ngeme vuand. Yanji tubaka. Mufu andaka yidika madi ya midi. Esamu na bao. Mpe na yina, mutu baka na yanjiti. Mune zimbisa bakilo. Yanji tubaka. Nge, mutu baka. Nge meso baka atafio chive. Yanji tubaka. Tunge mpe. Meso baka ve, mutu baka, nina kele keleka na mayele mingi, mutu baka, ekasi, ngeza, mume soba, mume luta, na makumi nane ya bakilo, na makumi sambano na nana, na ina, ya keleka mume soba, makazeka ya munu nyos, gya, meku mafio chineni, esamu na munu, mpe mutu mosi sumbaka mosi, esamu na munu, na ina, mule ndaka kuluwate yao awa, ekazaka mosi, ina kelunga ve, na zuli ya mapeka, mpe ina kema atave mingi, na nini? Kasi, muke mikana kusala nyonsu. Nsamu na Yesu Kristo. Na hina muke na siyansi ya kusala yao. Mpe uvuandulu ya beno, ya mbote. Mpe uvuandaka tuba, nakacha kivinga kaka ndangu ya. Mungu naka mpewe santu ya nini? Kukatula konser, na nzute kento mosi. Ekaka nakachikuna, ya njikele ye. Njikele kento ya Texas. Mpe mama mosi, uvuandaka kuna. Mungu naka tafio chive muntu mosi. Ya kudasuka mii. Ekento ya mulo. Ekaka muandangu fio chimeluta. Mpe fumi. Nitalisaka munu vizyo ya yanji. Nina vuandaka kuna. Mpe mumu unaka yanji. Yanji bukilaka na New York. Mpe ndizulaka kukwisa awa. Yanji vuandaka kaka na minuichi taa. Na ina, mumu unaka bakale yanji. Ina vuandaka na mputa, na kifu. Mpe ina salaka mputa, ijina vuandaka chi. Yanji vuandaka na susi mingi. Nasamu na kentu ya yanji. Nzambi ya ngolo nyonsu. Limbi kaka. Ekentu ina vuandaka kuna. Yanji kile ya kuvuand. Ekina kutala munu ntambi ya. Na ina. Mpedi yaka. Muzula kutuba nange. Mpangi bakala. Mputa yenge na kifu. Mmekumana. Ben memona. Inga. Ngike beluka ntangu ya. Mpengi kufutuka na kisalu ya mfumo. Ntangu ya. Ntangu beno kemona kii. Gina mfumo kesa. Beno. Beno linda viku fulusa ya. Beno kizula kaka. Kulanjila na kukuit. 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 Mpe, mtangu ya, mazono na mkukila, mbitu vandaka na lukutakanyo ya nini ya bisamu. Mpe, hekele mbuti. Hekele mbuti. Mkete nchika mabuko na zule mambeifu. Hekele kima ya mbuti. Hekele nyonsu yina. Hekele umbaka. Na mtangu ya kaka. Na yina. Hekele na bayina. Hekele na kima mwusi kuna. Na luzingu ya bao. Chibau. Bao lenda viku bakula. Mpebe nufana kuzua. Mutu yina. Mpe kuzaba yina ya hekele. Bilmemona. Hekele na kima mwusi. Yina mebumbana. Na manima ya bao. Kima mwusi kikanga bao nzila. Mpe mwa kivudi mwusi ya fiochi. Kina hata yao ntama. Ntangu ya. Mama yeye ntue nyakuna. Na mwa ntangu fiochi meluta. Njivuandaka na kidi kidi mingi. Ya kudasuka mingi. Mwa na kentu ya mputu. Ya njilindaka viku zwa pema ya yanji. Ya njivuandaka sala kaka. Mpe vanala ndila kaka. Ekaka mchindina. Ben memona. Ntangu ya. Ekima beno ufana sala. Beno tala mwadi banza fiochi. Ben memona. Ya kilomba kukanga mpeve ya yanji. Ben memona. Mpe na manima, mbeno kila kisa na yanji, di banza ya kilika ya beno. Beno memona. Mpe beno kesoba, mabanza ya beno. Beno memona. Na ina, ntangu kisala mchirina. Na ina, mbeno lenda bena mkibi ya yanji. Na Kristo. Mpe kubana kuna, yanji lenda kuena na ntuwazi. Kasi, mbeno fana soba mchiri ya yanji. Na kubanzi. Beno memona. Yanji lenda soba yao ve, yanji mosi. Yanji mekuta kaka, nakacha kitembu. Mpe beno fana tala yao. Ntangu ya, yakili na mwaki imagina. Enke pesaka beno. Beno mikavena kulunguka yao. Beno sale yao vi. Beno kukila kaka yao. Mpe beno kuena na ntuala. Wabu mchino mwabi beyina. Vuandaka kuna na maboko ya mama yina. Yanji kufuaka. Kubanangunga ya ivu wanasuka yina. Mpe kaka. Mtama kuna nakacha mpipa. Na kukila yina. Wukisika vuandaka mwampeve yina. Beno fana kuena sosa mpeve yina. Mpe kufutula yao. Na yina. Mtango beno kemuna yao kufutuka. Na yina. Beno lenda telema. Na nkumbu ya mfumu. Mpe kubukila yao. Bimemuna, na yina, yake salama. Eka si, chii kuna, binu kesala mchindu yina, binu kizi visa mpema ya binu. Bimemuna, yake kima mwusi vei, kima mwusi vei ya maswe, yake likusosa nzambi. kukatuka benu mwusu na nzila. Mwampe kubika pembe sana, kusadila benu. Mwuchinu nyonsi yanji zola kusala. Yao ina, ekime mfunu mii, yadikabu nyonsi. Ekile kubasisa mabanza ya benu na nzila. Mwampe kubika Kristo. Na ina, nyonsi na yao kituba. Ekana benu zola kuzaa. Ekana ekile Kristo tovi. Ekana ekile kaka sensasyon. Benu bika yao sui. Mkasi, ekana ekile kaka emosyon. Benu bika yao sui. Mkasi, ekana ekile ya kusunika na kacha ndii. Mkuna, ekile nzami. Mnitangu nyonsu. Benu kita la ponso kima yina. Mpeve yina. Ekituba na benu. Nanzile ndii. Ndii. Benu kuenda atafyo chive. Ntama nandinga yae. Ekana benu sale yao. Benu mezimbana. Mtangu yae. Na kisika betu bika na chii na katika cha pipa. Na kutuba kaka, mchindu ya. Betu baka kaka Biblia. Mpe betu tanga mwamba sunuka awa. Mpe na manima, betu kei. Muke zulaka ndini ya nzami. Muzabati, betu nyonsu. Eke sala yao. Ntangu ya. Mume, muzulaka lomu. Nasuka ya. Antoku zonsu. Kulonga lukuni lumini. Na zulu ya mansuweke kubumbama ya nzami. Kuba na mbandukulu ya nza. Hina mimu nisama na Yesu Kristo. Mpe mumezu waka vesiansi, ansamu na kutubile yao mnyosu. Mumezi mana makuili na kena kuisi. Na ina, mubanza ti, muke zonzile yao na ntangu ina kekuisi. Ntangu ya, muke tanga bisika tatu, nakacha Biblia. Ntete, muzo la tanga na ba Filipien mosi. Ekapu ya mosi ya ba Filipien. Kuba na nzile ya kumi na ivwa. Mpe kutanga diaka ti, na nzile ya makumi zole na zole.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer.
And the power of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectations and my hope. Mpe kivuvu ya munu, chimuke vwana na nsumi ve. Ekasi, na kikesa nyonsu, mchino ntangu nyonsu, kubana ntangu yae, e Kristo ke munisama, nakacha nzuti ya munu. Mtuna luzingu ya munu. Mtuna lufuwa ya munu. Nsamu na munu, kuzinga kele Kristo. Mpe kufuwa, ekele ndandu. Mkasi, ekana muke zingu, nakacha nzutu. Yai ikele mbuma ya mpasi ya munu. Na ina, muu, zola ve. Ntangu ya, okuna, na buku ya Barome. Mpubetu zola banda, nakapu ya nane ya Barome. Mpe na nzile makumi tatu. Natan, nsamu na kutunga yena muzo la baka, nsamu na dilongi. Nani ke kabula betu, na zule ya Kristo. Yake vwana balu kwa musu, atoki aji, bambasi, nzala, atoki koo, lufwa, mbele, mchindu bame sonikaka. Nsamu na munu, bake kufwa betu nyonsu, ukonsu kilumbu. Bake tala beto mchindu bamemi, bake natana abatuar. Kasi, nabima ya inyonsu. Beto kila kuluchila minungu, na yanji na zulaka beto. Nsamu, mumenji mati, ata lufua, eto luzi, eto wanzio, eto kimfumu, eto ngolo, eto bima yentangu ya, eto bima yina kekuisi, eto, eto mbungu, mudimu, eto kivangu ya kaka, lenda kakabula beto, na zule ya nzamu, yina kele nakacha Kristo, yisu mfumu ya beto.
2 and the 30th verse.
Na aktu zuli, epenzile makumi tatu.
Therefore, being a prophet,
na ina, na kuvuandaka prophet, mpe na kuzabaka chi, nzambi pesaka enji silulu na ndefi, chimwane ya yanji, landila nzutu, yanji kitilimisa Kristo, asamu, na kuvuana na kiche yanja kimfumu. Ntangu ya, ya ikesala masono kwa mingi. Mchindo beto meluta, kisika mwusi na yankaka, nakacha Biblia. Ekasi, beto zabati, kana mame tanga masonuka yae. Beto kimona kima mwusi, nakachi kuna, ina ke, ekisa disa beto. Ntangu yae, bika tinzami kusajisa beto, ntangu yae. Mchindo mwuzo labaka yintu ya dilongi yae, masuka yae. Mpove di kunzi. Ntangu ya, obeto, ntangu muvu andaka tala jilongi ya, muku endaka na jiksyoner, mubanza, iki, mutu musu vu andaka tuba ntangu nyosu, ekele di kunzi, kileka, ya, kileka, ya ikile mchindu yila, mubanza, iki kile mpova ya, iki ya zola tuba, di kunzi, epe muku endaka na jiksyoner, nasamu na kuza, ina yezola kutuba, Webster metuba, yekele, ya kulunga na yao mwusi, ya kukuna nsuka na mbuni, ya kile kisika, ya kutujila nchima, mbeni muna inyi na kele kukua na nsuka na ngulu ya yao ya kulunga na kacha yao musi epe kele kilika kisika kutujila ntima mpova ya edi kunzi mpe mukezo na kutuba yao epe muke na kivuvu chi bino kisimba mpova yao ansamu chi muke levenga nganzana inyi na melungu kaka mingi ansamu na inyi na metala mpova epe mchini ya yao epe mchini ya psikoloji ansamu na kunata ekime enene ina kisimba bantu ntima musi kaka muke sala ekele kumeka kusala ya kuluchila mbuti ina mulende nasama mbakumu ina Kristo mepesa munu mpe munu munu muzula bao kumuna ina dibanza ya munu kele nasama na Kristo ntangu ya kisalu nyosi ya nini meka ngama na dikuunzimusi beno lendaka viku tuadisa luzi kukundo kufuanda na dikuunzimusi beno lendaka viku sala kisalu musi kukundo yao kuvuana na dikunzi. Asamu, yekele kisika ya nsuka ya kukangama na yao. Yekele ndubo kisika nyoso kikangama na nsuka ya nzitulo. Yekele kisika, mbino kile kukangama na kima mosi. Na kilungu yae, mbito kina kuzinga ntangu yae. Nupebi ima nyoso, ekina kubema mii, ya kulemba mii. Nupebi natama, mubanza chi, nsangu yae, ekivuanda kilika, ekima ya mbuti. Mingi mingi, nsama na Bakristo ntangu bao kiluta, nakache mamasa ya bao, ya mudindu ntangu ya. Jimundi ya Bakristo, kena kuluta nakache, ya maza ya mudindu mingi, jina yao umelutaka ntetewe, mamvula mafunda zole yae umeluta. Nsamu chi, mbeto mekuma na kisika, jina yekele na kima jina, bame pesa na Mkristo. Na kima jina bafu anabaka lukami, nsamu na yao. Napemu banza chi, ni mundi ya Bakristo, ofunapuzwa kima mwusi. Ngina bau zaba chi, mbao kile kukangama na yao. Na kisika, akake kutepa tepa, mchinu machichi, na zuli ya masa, mupepe. Mchinu Biblia ketuma, mebe nama na mupepe nyonsu ya malongi. Mipepe kekuisi, mpeke ningisa mwadi chichi mchinu ya. Napena manima, mupepe ya nkaka kekuisi, mupepe ya nor, mupepe ya sud, mupepe ya est, mupepe ya west. Mino kikuma hata fiyo chive kisika mwusi. Mino kile vya kufuanda. Luzingu ya Mkristo, ufuanavuana luzingu ya kufuanda. Ya ufuana kima, yina kile mwusiku. Mwusi na, yina bino meka ngama na yao. Yina kile kuluchila, luzingu yao mwusi. Mkumeno ufuana kuzua, kima yina bino kile kukangama na yao. Mbamutu ya kaka, kile kukangama na mumbungo ya baa. Mbaya kaka, kile kukangama na mabute ya baa. Mbaya kaka, kile kukangama na kredo. Mbaya kaka, kile kukangama na kisika ya baa na makisa. Beto kile na bima ya kusosana, yina beto kile ya kukangama na yao. Kasi, mubaz, mchimu Mkristo, beto fanavuane kukangama, kisika beto zabachi, ya kile kilika. Binimemuna? Nsamu chi, mbeno lenda vwane kukangama na dibute ya beno. Mpeke etu ya beno, ya beno lenda bika beno. Mbeno lenda vwane kukangama na makisa. Mpeba lenda kakufwa beno. Mpeba lenda vwane kukangama na bime ya kaka. Mpeke kile na nsuka. Kasi, ya fwana vwane na kisika ya nsuka ya kukangama na yao. Ya fwana vwanda kisika ina gina mundu ufwana kangama. Nsamu kisika ya yanchi ya kukono nsuka. Nsamu chi, ikana beno ketula kivuvu na yao, na kisalu ya beno. Mtangu kisalu ya beno mesuka, yimeni. Mtangu bakibaka dibute ya beno, ya mesuka. Mkasi, ikele na kima musikaka, yina muke banzi. Ikele kisika ya nsuka ya kukangama na yao. Mpe muke kukila chi, Paulo vwanaka na kisika ya kukangama na yao, na luzinga ya nji awa na ntoto. Mpe muke zola kukotisa mpova musikuna nakati. Ekanabeto zola katuba yao, mchindu yina. Mpe kutubila kisika, yina ya kukangama na yao. Yanji tuba, asamu na munu, uzinga kele Kristo. Mpe kufua, ekele ndandu. Mtangu yao, Kristo vwanaka di kunzi ya Paulo. Yao vwanaka kisika, ya yanja kukangama na yao. Yao vwanaka ya yanji. Yao vwanaka nsuka, ya mansamunu nyonsu. Ya vwandaka Kristo, yina vwandaka kisika ya yanchi ya kukangama na yao. Mpolo vwandaka ntangu nyosuwe na kisika yina ya kukangama na yao. Yanchi vwandaka tula nchima na kimvuka ya bafarizian. Mpolo lungusaka yanchi, mpolo lungaka yanchi. Nasamu chi, mbao kunjima yanchi, mpolo kubika yanchi kutula nchima na dikunzi ya bao. Mkasi, kilumbu musi, yanchi vwandaka na nzile ya damasi. Mpolo yanchi kutanaka na Yesu, mbunzu na mbunzu. Mpe kubanda kuna, yanji muka, kisika ya yanja kukangama na yao, ya bafarizia. Mpe yanji kangamaka diyaka. ti isso ina enzi zaba obako maka enzi na nkulusi kufua mpevu mukaka dia opolu zabaka ya nsong yanji kutanaka na muntu yango yina sobaka yanji kuna yanji vandaka ta fio tv mchindo musi kubana na ntangu yina yanji kutanaka ta fio tv na buku musi yanji kutanaka ta fio tv na kredo musi yanji kutanaka na muntu ya Yesu Kristo na ningetele Mfumu, yanji tuba, munu kele yisu, beto banza na kunjima yina, na mwantangu fiochi, mbanza chi, upolu vandaka mutu ya kusungama, na yina, ya ikele lukoli ya lumini, beto zola kulonga ya, mchino lukoli ya lumini, upolu, mbanza, vandaka mutu ya kileka, ya kusungama, mpe ya vandaka, ya vandaka vina kima musi, esamu na yanji, yina vandaka kusosana, na muntu ya kaka ba profete ya inyonsu uvuandaka kaka banku mchindu beto biblia metuba mchindu yina msantu Jacques Tan eli vuandaka mungu yina vuandaka na mampusa mchindu beto nji vuandaka na makumate yanji mpiba kukulumuka yanji nji vuandaka na kachi mpe na ngande mpe yanji sambilaka na kivuvu chi mvula kunoka ve mpe Paul uvuandaka mungu mchindu beto nji vuandaka na baboma yanji bantembe yanji mpe yanji vuandaka mungu ya kileka yanji vuandaka kuenda na mose mabungu ya bansambuli ya kuluchila kitoko ina vuandaka na inza mpe yanji zulaka kuma mulungisi ya dibundu yina yanji lungukaka na insi ya mulungisi ya nene Gamaliel yina vuandaka mose milungu ya kuluchila nene yina mao kuzwaka na kilumbu yina miguche yanji munaka ya munaka chi ya vuandaka na kima mose na luzingu ya Paul mpesa laka kingolongolo nasama kuchinda yanji na lukolo chi yanji lendaka lulunguka nisiku nyonsi ya nzana mpena kileka ya mudindu yanji kukilaka mkonso mpova ya yao mpena yanji kuwaka mchili ya ya mkonga ya bantu ya nsi mingi mpena vuandaka na prophet mchino bame bukila na kimvuka ya yanji yina metelema na Galilee yina zulaka salabi mangu mpe kumbelusa bambevu mkasi dibundi ya yanji ya yanji na yanji vuandaka zulaka ve kunjimachi mtu ya vuandaka prophet yisu ya ya Nazareth nasamu yanji talisamaka ve yanji mosi na bao na yina mpo lendaka ve kunjimanyosu ya nasamu chi bantu ya ya dibundi ya yanji vuandaka kukila vena ya mpeba kibisaka yanji nsamu na diambu ya mchindu yina. Mpe Paul na kufuandake kusungama manzaka. Eka na diambu ya ekele vya nzami. Mpe dibundi ya munu. Metuba chi ya ukele vya nzami. Na yina yekele kaka na kima mwusi ya kusala. Yekele ukatule yao. Yanji tubaka. Mpe ukatule yao na nzila. Nsamu yekele yekivuanda disakuba. Yekivuanda kivimu. Kivumbi ya mayile ya imbi. Ya vandeke kusosana so na lukikuli ya dibundi ya yanji na yina enji bakaka lukama na nchima ya yanji na kukuenda kuna na mpe kukatula kivibu ya mchini ya nibukilaka ya to dibundi ya yanji bukilaka ya ntama ya kimfuka ya yanji ya bafarizien kilungu musi na mikanda na pose ya yanji yina mikatuka na nganganzambi ya mbuta nasamu na kukanga mbonti na nyoso vandaka na mchindu yina nasamu chi ya vuanda kisalu yina polo zulaka sala mbuti mbuti yanji vuandaka na nzili ya yanji kuna na mbanza yina bavandaka bukila Damas, bavu andisaka bao sui, bisika nyosu na Jerusalem. Na yina, yanji vuandaka, yanji losaka matadi na Etienne. Epe Paul, vuandaka losa yanji matadi. Epe saka kimbani, epe simbaka kazaka. Mtangu ya, yanji vuandaka kulumuka kuna. Mpe kusala kima ya mchindu mosi. Mpe kutkatula, disakuba ya ya nini. Mkasi, kuna, mpene ya miji, mpene ngunga ya kumi na mosi, ngunga ya kumi na zuri. Balo saka enji na toto. Mpe ntangu enji salaka ya, enji talaka na zuri. Mpe ya vuandaka na nsemu mosi. Yina vuandaka ya kutelema. Na ntuala ya yanji. Mpe ndinga basikaka na nsemu ya. Na kutubaka. Saul. Kiufu. Saul na hiki. Ngeke na kutalisa munu mpasi. Ntangu ya. Paul zaabaka. To Saul. Muzo latuma. Zaabaka chi. Bantu ya yanji. Vuandaka landa nsemu yina. Kubana ntangu bao basikaka na Egypt. Mpe kana, mpe nume munaka ntete, mbanglulu ya Biblia ya lamsa, ya ntama, kidimbu ya ntama, ya Hebrew, ya nzan, ekele nsemu ya triangle. Kuluchila tofiochi, ekima ya mchindu yina, nchibisalu tatu ya nzan, nakacha bunzambi musi. Mpe nsemu ya, uvuandaka na mchindu ya triangle tatu, tatu, kachi na musi, uvuandaka nzambi musi, uvuandaka kidimu, nsemu wa Hebrew, yina uvuandaka talisa nzambi, nsemu, mpe kuna, mtangu Moise, kukutanaka na yanji na mulaka, na yina, yanji tubaka, mukele yi na kele mutshindu musi e tatu mazo bubu ya e mpe kukunda suka e kaka nzambi musi mpe Moïse kutanaka na yanji na mulaka ya etia yanji vuandaka nsimu mpe ntango yanji twadisaka bana ya Israele na ntoto ya kuyuma yanji vuandaka wanzio ya ngwisani ti Moïse na lukuikulu monako mpe basikaka na Egypte yanji talaka ti nsoni ya Kristo vuandaka kimvuama yenene mingi kulutshila yina ya Egypte na lukuikulu Moïse monaka ti yina vuandaka Kristo kupakulama mpe kupakulama uvuandaka na zulu ya muntu mosive kasi ya uvuandaka na mutshindu ya dikunzi ya tshia penimemona mpe na yina kupakulama yina musi kulumukaka na mbutshika ya yanji mpe kotaka na Kristo mpe ziengaka na kati ya yanji Jean zaabaka ti ya vuandaka yanji yanji tubaba na zulu ya yanji bino kimona mpe eve yina twadisaka baba na ngale ya Egypte na ntoto ya kuyuma mpe kuna na ntoto ya kuyuma na kati ya nsi ya nsilulu na zulu ya yanjina nge kimona mutshindu ya triangle ya nzambe eke kulumuka mpe kevuana na zulu ya yanji yanji kele yanji na kebutshika na mpeve santo mpe tshia ntango yayi paul kuzwaka ntete ve siansi ya kumona yayi kasi ekaka samu na kusala yao ya kilika na samu na beno bapekisaka bajuife na kufukimina kiteki tokima ye mutshindu yina ntango yayi ntango yanji monaka nsemo yayi ya nene yanji zabaka ti yina vuandaka mfumu mfumu zola tuba ekima ya beno kuyala yanji zolaka bokila kaka kima mosive mfumu ebwe kukuikama yina ntango yanji zabaka ti yina vuandaka mpeve ekasi obeno tala yanji zabaka ti dikunzi ya tshia mosina vuandaka yina twadisaka bantu ye yanji mpe na yina yanji vutukaka mpe ke tubaka mfumu nani nge kele muzola zaba nani nge kele nge kutanaka na Moïse na nkumbu ya mukele ekasi muketelema kuna na dibanza ya bao na mwa miniti fyotshi yesu ntango yanji vuandaka na zulu ya ntoto ya kupakulama na yawi na bao munaka mbeno tala yanji tubaka mumekatuka na nzambe mpeve nsemo dikunzi ya tshia mpe mukevutuka na nzambe mpe yanji kumaka mungu nsambu na kufua samu na masumu ya beto na yina na malima elufu wa yanji luzikulu mvumbukulu mpe nzanguka na malima yanji memata na bilungu makumi ya yanji memata mpe na kilungu ya makumi tanu yanji vutukaka na mutshindu ya dikunzi ya tshia na kati ya bantu mpe kukabukaka yanji musi mutshindu baludimi ya tshia mpe vuandaka na zulu ya musi na musi ya bao mpe kuna bao nyonso fulukaka na mpeve santo mpe bandaka na kuzonza na bandinga ya kaka mutshindu mpeve vuandaka twadisa bao na kuzonza benimemona nzambe kabukaka yanji musi nzambe itete na dikunzi ya nene ya tshia nzambe imonisamaka na kati ya nzutu ya muntu ntango yayi nzambe ikabukaka yanji musi na kati ya bantu ya yanji dikunzi ya tshia mekabwana mpe mevuana na zulu ya musi na musi ya bao mutshindu bansomo ya kukabuka na tshia baludimi ya kukabuka vuandaka na zulu ya bao bansomo ya tshia baludimi ya kukabuka mutshindu etshia vuandaka na zulu ya musi na musi ya bao mpe bao nyonso mfulukaka na yao mpe bandaka na kutuba bandini mutshindu mpeve vuandaka twadisa bao na kuzonza ntango yayi benimemona betokele ve bantu ya kukabuka betofuanavuana na kimvuka nsambu ti musi na musi ya beto eke na kusimba kitshini ya nzambe mpe betofuanavuanda kintu wati mpe na yina dikunzi ya tshia memonisama ya movimba mpe ya kufuluka ye yao ntango dibundi ya yanji eke vuandaka kintu wati na bisika ya mazulu na yina muvimba ya ngolo ya nzambe ekele na kati ya dibundu ya yanji musi na musi ya beto ekesimba makabu ya kimpeve mpe bisalu ya kimpeve beto kevukana beto kenatadiaka dikunzi yayi ya tshia mpe paul kuzabaka ti yina vuandaka ya mfumu mpe yanji tubaka mfumu nani nge kele ekana muke na kutalisa nge mpasi yanji tubaka mukele yisu mpe yakevuana mpasi samu na nge na kumanga basende mpe paul kuzwaka lutumu ya kutelema mpe kuendaka na balabala yina babokilaka droite mpe yavuandaka na profete mosi kuna yina kuisaka na nkumbu ya ananias mpe monaka vision mpe botshikaka yanji mpe yanji kuendaka kuna na arabie bamvula tatu nsambu na kulonguka masunuku nsambu na kumona na yina dikunzi ya tshia yayi vuandaka yina monikaka na yanji ntango yayi Beto ki muna chipol, luzingi yanji nyos, uvuandaka na yao mutino kisika ya kukangama na yao. Yanji kutanaka na nzana, mbuzo na mbuzo. Mpeba tumaka yanji na nzana, wapi kisika yao ya kukangama na yao, wapi dikunzi yao. Yina vuandaka nsuka ya bakusuana nyos. Yina vuandaka nsuka ya bima nyos usama na polo, kusuana nyos. Bima nyos, uvuandaka mekwe. Mke kipeve, yina bafarizien tubaka, basadwisien tubaka. Eto mundu nyos yankaka. Yanji kutanaka na nzana, yina mese misama na nzile ndi, yina sukisaka ya, yina vwanaka luzingu ya yanji nyos. Nansamu, yanji mwanaka nzambi memo nisama, mpeme nji misama na yanji chi, yao vwanaka nzana, na nzile ndi. Mpe na nzile ntila, mpe mchindo yina yanji vwanda, mpe na nzile ndi nge keleka, yina tubaka na yanji, ekeleka yina ya vwanda. Mtangu ya, yina vwanaka kima ya nene. Kuyituka vichi, yanji lendaka tuba, na mtuwale Agripa. Mume kolamaka ve, na vizyo ya mazulu. Yanji vwaneke kukangama na yao. Yanji vwaneka kima ekilika. Na kima ina yanji zaba. Kimi na mtu ve lendaka katula na yanji. Mtangu ya, bubu ya, ekanabeto kina kivuvu kaka. Na malo, eto mchini ya masini ya ndongo solo, nasamu na kutendula Biblia, na hina, beto kile kaka na yao, na dibanza ya itu. Ukasi, umuntu ve, ekele na musuwa, na manime eshere ya, nasamu na kulonga nsangu ya mbote, kukome yanji kutana, na mbunzu, na yao. Mchini Moise, na manime ya ntuto ya kuyuma, atachi yanji longo kaka mbote, nyusi na salama, mbuma yanji, mpema susi katuka, nsamuchi, yanji telemaka na nzana, na mtoto ya busana. Chimutu ve, zolaka katula yao na yanji. Mpema kala nyosu, mtoke yendo ina kele na nzingulu, na nzana. Mmekutana nadi kuunzia achia, ya mchino mwosi na zulu, ya kisika ya sana, ya ntima ya benu, ya kele vena mwote ya teoloji. Mpeve ya imbi ve, ekima mwosi ve, mpol tuba, kima vena ntangu yae, kima vena ntangu kekuisi. Lufwa, kimbevu. Kia, lenda kabula beto na zole ya nzana. Yina kile nakacha Kristo Yesu. Yakele kisika kukangama na yao. Beno zabachi, ekima mwusi mesalama. Atachi shonsi ketilema. Mpeke tuba yae. Yina, eto ya nkaka. Beno kile ya kukangama. Beno penzambi. Mekuma mwusi. Yanji kile nakacha beno. Mpe beno kile nakacha yanji. Na kilungu yina, beno kile zabachi. Mukele nakacha tata. Tata nakacha munu. Munu nakacha beno. Mpe beno nakacha munu. Beno kile kukangama na yanchi. Mpe Paul, vuandaka na luzingu na katikacha Kristo. Ya vuandaka luzingu, ya kusosono kuluchila, yina yanji vuandaka na yao. Yanji kuzoka dibanza ya malomu. Ikasi, mtangu ya, yanji meguzo luzingu, yina kile na katikacha Kristo. Niku unzimosi. Atachi Agripa lendaka tuba. Nge mekuma kila upolo. Nge mezibisa mabanza ya nge. Nge melungu kaka mingi. Yanji tubaka, mukele kila uve. Mpe na yina, yanji kuendaka na Agripa, na mchindo chi, yanji tubaka, ngeke zola kaka kunjimisa munu, na kufuanda mkristo. Yanji tubaka, mke zola chi, nge vuanda, ekasikaka na nganda, mchindo mkele, ekatula kaka minyololo yae. Yake sala chi, mbeno sala bie, mtangu mbeno kekuzo luzimu, yina kele na katikacha Kristo, mchindo po, na mumesanu, mbeno zola kaka salave, mtangu yebeno tala, na mumesanu, mti na lungu kaka masonu kwa nyosu. Mpebi ima nyosu, na mumesanu, yanji zolaka veku langa nzila, yina yanji longoka. Akasi, mtangu yanji kumbaka, mpesa laka Kristo di kuunzia yanji, kisika yanji kutujila nchima, na yina, ya vuandaka luzingo kusosana. Yanji salaka na mchindo kusosana, yanji salaka mambi ya bulawu, na yina yanji longokaka na kusala. Mpea kesala kima mchindo musi. Mkanadi mundu kekuwe na ntama, na kuonsaya mamundu yina. Mpeke mfutuka, mpeke sala ndinga nzambi kisika ya bao, eke tula nchima, kusala ndinga nzambi kisika ya bao ya kukangama na yao, yina kisukisa diyama. Mkasi, mau kekangama, na kisalu yina mtu mesala. Mpea ukekubwa kaka. Mbutu, Biblia ketu bachi, bao kesala yao. Kasi, ya kevwana na kente makuwe, yina baso laka kumana mbalukuri ya inza. Yina kevwane kukangama, na kisike kukangama na yao. Mune na muna siku kubukana, kukota nantamu, kubana edemu. Mpe nantamu, yao mesalama, tala singa ya mingi. Yina kekwena chii na kalve. Mpe katuka na kalve, kekangama na singa yao. Mpe kekwena chii na kisika, ya kukangama na yao. Yesu, mpeki lumbu mwosi, mtangu ya njike kuisi, nsamba kulumba bantu ya yansi. Mutu nyosu, yina kile kukangama na kisika, yina bake tula nchima, ekeza nguka na siku. Nsamu na iki, Mão vanaka na seco ntangu nyos. Mão zabaka mão. Nantuala na seco. Mão kele kitini yanzang. Mão vanaka na kacha di banze yanch. Nambandukulu. Mpenta. Make menda singa yine yenene. Nsinga yeme. Kidimbi na mou vanaka tubila. Ntangu yike matana zuli yetoto. Mutu nyos. Yina batulaka na kacha menga yengo. Make filisa bao. Mbala mousi diaka na seco. Kasi. Mutino mousi kaka yake vwana. E tele com voante, e com cangama de cunzina, Jesus Cristo. E antes que ele de cunzi, que sali o mundo vê, e cassi, um zambi vum lá cante na lufua, um pé antes que ele de cunzi, um pé beto zabati, e antes que ele morra, a são awa, e antes que ele nabeto, nangolia um vumbucunia yan, com salabima mutino moço, e antes salá cantando de voandaca awa, nanzuli antoto. Mukele com cangama na kisika, e com tudila antima, e naquele ansuca, e com suana nyos, mukele com cangama na yan. Gina aquele luzingo yamuno. Muvu anaka nsumuki. Ntangu Kristo. Mevulu samuno. Mume kutana na kima musi. Mpeku banda. Gina mekuisa na kacha munu. Yame. Yame kumalu sosono. Mpeku kile kukangama na ya. Nyonsi na mukele. Ekele kukangama kaka kuna. Na ina. Nzambi kekabula luzingo ya. Mpeke bika munu. Kuzinga na kacha ya. Mpe yanji na kacha munu. Na ina. Bito kile kukangama. Munu. Yake sala velu sosono. Gina bantu ya kaka zola kukugila. Muti yanji mosi, benu kile kukangama na yao. Yina kile kisika ya benu, ya kutujila nchima. Yina kile ndinge ansuka. Na yina, kana yanji kile ndi. Na yina, yae, ofuanafuana ndinge ansuka. Yae ifuana sukisa diyamu. Nyonsi na yae ketuba. Yao kile singa ya mbuwae. Yae kile Kristo. Mpe kima nyonsi, ya kusosona na yao. Muzaba kima vesamu na yao. Yekile ina beto zula kuzaa. Yekile ina ndinga ya iketuba. Nsamuchi, mukile kukangama na Kristo. Mpe Kristo kele ndinga. Binu mebakule yao ndangu yae. Mpe kichine ndinga yae. Yina mame zeng. Nsamu na bubu yae. Mpe vesancho yae. Ekele awa. Nsamu na kutalisa kichini yine ndinga. Wakaka mchini yafu andaka kuna. Nalubutuki ya yae. Eza ye ivu anasamba. Nakacha masunuko. Bima nyo sobatu baka samu na yanchi. Ya usalama. Kuna na buku ya Luke. Bitu kituba chia kele. Bitu kimune ya ukuna. Mpe yanji vuandaka. Nsuka. Yanji vuandaka. Yanji vuandaka nsuka ya profesi. Mpe. Ya yanchi. Yanji lungisaka yao. Disolo. Bankong. Bima nyo sanangwisani antama. Yina tubilaka yanchi. Ya usalama kakaka kuna. Yina miku makisika. Ya kutujila nchima. Yina mekuma kisika kukangama na yao. Yandinge ya nzana. Masamu na sungi yina. Mpeba mtu ya kilika. Yina mebutuka mbalazole na sungi yao. Yina mefuluka na peve sana. Ekele kisika kukangama na yao. Masamu na masuluka yao. Yina fana salama na bilumbu yae yansuka. Mbao kile kisika ya kutujila nchima. Yekele kisika ya kutujila nchima ya nzana. Nsamuchi, yekele ndinga ya yanchi. Mpendinga kile Kristo. Kisika kukangama na yao. Yekele vena mchindu. Ya kukue na ntama na yao. Kima ina mesimba beno. Mchino mutu ba. Yake sala chi. Beno kusala bima ina beno lendaka viku sala. Na mume sanu. Ya salaka chi Paul. Kusala bima ina enji zulaka sala vi. Na mume sanu. Ya salaka chi Moise. Kusala bima ina enji zulaka sala vi. Na mume sanu. Yake sala chi. Bakala nyons. Mpeke ento nyons. Kusala bima ina ba ulendaka viku sala. Na mume sanu. Yake le kima ina. Beno kele. Beno kele na katikache yao. Yekele kima musi. Yekele kima yina. Yekele mbikaka binu. Yekele mchindu. Yekele kizundu. Asamu na masua. Masua. Yekele kukangama na kizundu. Nantangu kitengu. Nampeka na Kristo kele dikunzi ya binu. Binu mekangama na yanchi. Nantangu ya mpasi. Masua. Yekana binu bika yao kunyingana. Yake muangana na mataji. Kasi, yina beno kesala. Beno kelosa kizunu. Kizunu kekulumuka. Chii kuna. Yake kota nakacha lufulu ya mataji. Mpe masua. Ikeka ngama na kizunu. Yake le dikunzi. Nsamo na masua. Mpe mukristo. Yina mebutuka mbala ezole. Meka ngama na kristo. Mpe biblia. Ekele kizunu. Yake le kima yina. Mbeto kele ya kukangama na yao. Bika ba organizasyon. Bika kima yankaka. Bika science. Bika milongi. Kutuba nyonsi na ba uzula. Ntangu nyonsi ndinga ya. Eketuba ya. Ampeke sila ya. Beto ke kangama na yao. Yakele na kima. Eke bika vebeto. Kukatula na yao. Yakeleka. Mkristo yakeleka. Yina mebu tuka mbala ezuru. Bao kebikana na ndinga ya. Ekane yao metuba. Na kusala kima ya. Ampe mchina kusala ya. Yakele mchini na beto fana sala ya. Hata nyonsi ina muti ya kaka kituba. ye kele ina nzambi tuba. Beto kele kukangama na yao. Luzingi na kele katikati ya Kristo. Kristo dia, ye kele mchino mbwetete ya no. Beno za, inza keba lukaka. Mpema mbwetete, ikileka. Ina beno memona, mchino mbwetete ya nkukila. Ikele diaka mbwetete ya suka. Inza keba lukaka kaka na yao. Kasi, yake kuwe na ntama na mbwetete yina. Nyoso kasi, mbwetete ya no. Ntangu ya, beno lenda fuku yidika busoli ya beno. Landila mbwetete ya nkukila. Mpegu kuwe na kisika mosi. Masamuchi, nasuka yina ke land. Iki, mbwetete ya nkukila. Keta lisa na beno weste. Mpe nasuka yina ke land. Yake talisa beno este. Beno memona, beno lenda sala ya ove. Kasi, beno lenda tule yao na mbwetete ya no. Amen. Mpegu kanga ya ukileka. Naluweka yina. Mbeno kebasika. Mpe kele mchini na kele luzingu. Ina kele kachikacha Kristo. Mtango beno mezimbana. Yanji kele mbwetete ya beno ya no. Na ina. Yakana yanji kele mbwetete ya no. Mpe vesantu kele busoli ya beno. Mpe busoli. Yake lakisa kaka mbwetete ya no. Yake lakisa fe credo. Oto denomination. Yake lakisa fe sensation. Oto nyonso yina yakele. Yake mvuane kusungama na mbwetete ya no. Yanji kele mbwetete ya beno, ya no. Ntango beno mezimbana, beno fana kwenye ntama, naba denomination. Mpebe ima ya mchindu yina, eka si musol, mpebe santo, ekela kisa beno mbalamosi na ndiing. Yina kele Kristo, mpeke sugika beno mbuti mbuti, beno kangama na yao. Iki kanaye vanaka vena mbwetete ya no. Oku mchindu mtu lendaka muna, nzile enje ya mubu, ya lubungi. Iki kanaye vanaka vena mpebe santo, nsamu na kutuadisa beno, na ndiing enzana. Nsamu na kutalisa yao. Mpe kusemise yao. Iki pito lenda sala na ngunga yae. Mpeve santo. Eke talisaka kaka na ndinga. Mutu kezinga kaka na dimpa vi. Ekasi, na ndinga nyosu. Kichinya ndinga vi. Ekasi, na ndinga nyosu. Yao nyosu. Mkoso ndingi na meba sikana ino enzambi. Yao ina mutu lenda zingila. Yanji kele di kunzi ya beno. Na luzingu ya beno. Yanji kele diaka. Mbwetete ya beno ya noo. Beno za, mbeto fanavwana na kiima musi ya nkaka. Nsamla kusukisa kusuana. Mbeno za, nantangu musi, mchini ambote na mesa vwandaka. Na ina kentu vwandaka tuba. Mke kukila nkumbi yanji vwandaka, Emily Post. Mule ndaka vwana na imbi, nsamla yao. Mubanza ya kele kileka, Emily Post. Mke talaveka na Emily Post metuba. Mbeno baka mbele ya beno. Mpebeno kudia madeso na yao. Yina vwanaka mchindu ya mbote. Esamu na hiki. Yanji vwanaka dikunzi. Na mchindu ya kudia na mesi. Ya kileka. Mkana yanji tuba. Mbeno kudia yao na maboko ya beno. Mbeno kikudia yao na maboko ya beno. Nasamu na hiki. Yesi yae mesala yanji dikunzi. Nasamu na mchindu ya kudia na mesi. Inga tata. Ya vwanaka na ntangu mwosi na alumani. Ya vwanaka na dikunzi. Mbe yina vwanaka Hitler. Yanji vwanaka dikunzi mwosi. Muke kipeve yina mtu ya kaka tuba. Ntangu Hitler tuba. Mbeno sala yao. Mbeno kesala yao. Mbeno kesala mbote na kusala yao. Yanji kele ndinga ya nsuka. Hitler vandaka. Ya vandaka na ntangu. Yina rom kuzwaka dikunzimusi. Mbe yina vandaka musuluni. Mtuadisi yanku. Mbakala mwusi kuisaka sosa yanji. Minichi mwusi nantua. Yanji mulaka yanji munduki. Nakacha ditoma ya yanji. Mbe basisaka yanji na ngolo. Yanji tuba. Mtu baka tafiochi vimu inichi mwusi natuwala. Mtu baka chi. Ngeke vwanda awa. Nantangu yina. Dikunzi mwusi. Nyosi na yanji tuba. Bao ufona kusala yao. Yafona salama. Yanji tuba kachi. Yanji kesala inza ya muvima. Kubaluka na ndinge ya yanji. Yeke baluka na nzile ndinge ya nzambi. Yafwanaka nantangu. Yina Egypt kuzwaka dikunzi mwusi. Yafwandaka faraon. Muku endaka na Egypt kilungu mwusi. Ekaka. Yasamu na kumuna bisika yina. Mpebeno fona kuchimuna na mudindu ya ba metre sambani. Nsamu na kumuna ba kichi ya kinfumu ba vandaka na yao. Mpereur ya Rome. Ntangu mu vandaka na Rome. Mpekuna na Egypte. Mbeni memona. Yao nyonsu. Mwivu tukaka na putu liya masulu. Nsamu. Yao vandaka mchini ya imbi. Yadi kuunzi. Yekeleka. Yekele imbi. Kame kubua. Yao vandaka makuunzi. Yina mesalama na mundu. Mpeni kuunzi nyonsu. Yina mesalama na mundu. Mpeki salu nyonsu. Yina mesalama na mundu. Mfona kwena na putulu. Mbafona kwena na putulu. Yekele mchindu ya imbi. Na yina. Yeke kubua. Mbeno banza kaka. Na isi ya beto. Mtangu beto kikota na mpasi. Eka na mtu mwusi mesela kima mwusi. Mbeba keme kakufunde yao. Awa. Mbali ya kaka. Na mwa tribunali ya banza. Tribunali ya pulusu. Na yina. Yeke landila. Yeke landila. Mpeno nsuka. Yeke kuma na inzo ya nene ya Lusambusu. Mtangu ya. Inzo ya nene ya Lusambusu. Ekele dikunzia isi. Yina kisukisa diyamu. Ntangu ya na Canada, mankunja vete Canada, lenda kuenda na Canada, na nchini ya Kenya, kasi, na Etats-Unis, peke inzu ya nini ya Lusambusu, gina kene dikunzi. Mantangu ya kaka, mbetu kuzi laka viva lukani ya bao, kasi, mbetu fanakuwa yao kaka, inga tata, mbetu kuzisana na yao ve, mbetu kuzi laka viva lukani ya yao, ntangu ya kaka, kasi, ya kene dikunzi ya isi ya, isi, ya kene kukangama na yao, ya kene usuka, ya kusuwa na nyosu. Ntangu inzu ya nini ya Lusambusu, ketuba. Bino kile ya kubwa, bino kile ya kubwa, bitu fana kuzo yao, kana bitu kile na yao ve, bitu kile na insi ve, yiki kana bitu vandaka na kima imuchindu ina ve, yekileka, bima nyosu, yekile na dikunzi, yekile na dikunzi, nasaka ya nkwesu, yekile arbitre, yekileka, ampika na yanji betuba, yamesini, yekile muchindu ina. Muke tala vina beno ketuba ina muke bans mutino mumu naka yao mutino beno munaka yao ya ukele ina enji tubak ya enji kele dikunzimusi ikana enji metuba ya mesin bino fana wisana na yao asamu ya kele mutino ina bake suriga yao ukuna ya mesin ingi kana evo andaka vena arbitre ntangu ya nani zonaka vane kusungama musi ketuba ya mesin ya mkaka ina ketuba ya simbaka ve ya vandaka bala ya vanda mbuti beno zulaka vwana na putuputu beno zulaka zaba vi inki kusala ya fana vwana na tisika musi ndinga ya mutu musi ikile ndinga ya nsuka amen mmekuwa mbuti mingi ntangu ya kemi aleluya ya fana vwana na kima yina kile ya nsuka mukile na kisi mingi esamu na yao ntangu ya ya kile na mungu yina lenda tuba ya kile disumu utu ya kile disumu vi mukile na kese mingi asamu na yao mukile na kese asamu na dikunzimusi kusuana ve yeke na sapi kusuana ve arbitu metuba ya mesimu yeke le mchindu ina minu simba yao na mabanza ya binu ya mesimu mpe minu kwena na ntuala ntangu zambi ketuba kima musi yeke le mchindu ina yeke na sapi kusuana ve samu na yao yeke le mchindu ina enji metuba mchindu ina ina kele dikunzi ya mukristo yeke le mchindu ina eke na enji kele mukristo Nzambi tuba, esale ya umuchindu ya, yekili umuchindu ina, ya fwana salama, usuana ve, umbote, ubele tuba, ya fwandaka, ya kisuba kima mosi ve, nzambi tuba ka umuchindu ina, ina kisukisadi ya, ina kile dikunzi ya kileka, nasamu ukukidi ya kileka, inga, inki kana ya fwandaka vena kima umuchindu ina, wapikisika, abitu zolaka vwa, ba metodist, lindaka vwa ne kusungama, batiste, presbiterien, luterien, natu inki zolaka vwa ne kusungama, bini memuna, bitu fwana, ya kile samu na ina benu, benu kekuzwa putu putu, mpe ya kile samu na ina, ba mibika dikunzi ina, ya wina, ba mizimbana, na kulandaka ba mwetete ya, ya nkaka, kasi, ya kile na dikunzi musi, ya fwana vwana na dikunzi, ya fwana vwana na dikunzi musi, mpe ya kile na dikunzi musi, ina kile ndinga, Mpe ina ba ya kaka ketuba, ya kele diambu ve, ya nga tata. Ntangu ya, ekanabeto vwanaka vena arbitre, nansaka ya kwesu, mbuntu nyonsu, lendaka bena mansuki, ya mosu na ya kaka. Mpe kuswa, mpe kunuwa, beni memona, ya kele samu na ina, beto kele nansaki wa kudikunzi na bukristo. Nsamu, na kusukisa kubende ya, mansuki, mpe kuswa, mpe kunuwa, beni memona, ndinga metuba yao, mpe ina misukisa diambu. Bino buela na yao ve. Eto bino katula na yao ve. Bino bika yao kaka mchindu yao kele. Bino zaba. Yekile na dikunzi na kutambula. Yekile nsimu ya stop. Kidimbu ya kutambula. Niki kesalama kana nasuka mosi. Yeki salave. Oh lala. Bino mkotaka tete na mosi ya yao. Muke na yao. Unantembe ve. Muna chiditoma nyosu. Mekutanaka na yao. Yeki kesalama. Eka nasimu ina kina salaka ve. Na ina. Mutu nyosu ke kusuana. Mbao kitambula kuna. Mpe mosi ketuba. Mufu andaka ya wa entiti. Yukaka ina ketuba. Mbika mutuba nangiki imamusi. Mufu anakuenda na kisalu. Oh lala. Bakento ya ikini ngisa basaki ya bawe ya maboku. Mbiba bakala. Ekinu wana na makofi. Mbibu nukizo zina putu putu. Yafu anavwana na dikunzi. Ekima ina ketuba. Ya ikili kilika. Mbibu ya wina. Mtangu simu ina ketuba. Telema. Yazula kutuba telema. Mtangu ya ketuba. Kwend. Yazula kutuba kwend. Ikana yake leve. Mbibu kile na mpasi. Mpe yekele mchindina, yekele na luzingi ya bukristo. Yekele na kisika ya kutelema. Mpe yekele na kisika ya kukwenda. Ndinga nzambi kele dikunzi, ina kele kilika. Ina kele kristo. Inga tata. Eka nabino, eka nabidimbe kutambula, eke salave. Na ina, betu kifuana na kalkani na nzila. Mpe mubanza, ya wina betu kena yao kuna. Na pentagoni ya, ya nsambulu bubu ya. Nkalkani na nzila. Yaba mkwikili ya inua. Mbante kukunda lukikulu. Mpe bima nyoso meka ngama ya kintuwaji. Mbino kivuwa na kaka na nkalakani na nzila. Nsamu na inki. Mbao kile vena dikunzi. Musi ketuba, mbote, betu kele, betu kele di kunzi. Nyanka kele na ketuba, betu kele di kunzi. Nzambi kele di kunzi. Yanji tuba, bika ti di kunzi nyo, nangane ya ina ya munu, kuvwanda luvumu. Oh, ya munu kele keleka. Na ya, ya kele na di kunzi sa muna bu Kristo. Ina kele nsuka ya kusona nyo. Biblia metuba mchindu ina. Ina kesala yao, ya kusungama. Inga tata, bima nyo sifonavwana na di kunzi. Ya kele kaka mchindu mabundu bubu ya. Mingi ya mabungu, ekele na dikunzi ya ba. Mosi na mosi, ekele na mosi ya yanti. Ekima mosi, mochino na bilumbu ya bazuzi. Mutu nyosu, uvuanaka sana mochino. Yanji uvuanaka banza chi. Ya kele keleka. Kasi, ina kele mbote ve. Bilimemona, ina kele ntani. Ndinge nzambi, mpiba profet, uvuanaka zinga ve. Ndinge kele dikunzi. Ba uvuanaka na dikunzi ya ba mosi. Mutu nyosu kituba chi. Ba ukele keleka penzila. Beto kele keleka. Penzila, kasi, Yesu tubaka chi, yanji vwanaka keleka penzila, keleka, nzila, mpesimu, ya keleka, mbote, na ina, yanji kele ndi, na ina di kunzi kele, mpema kunzi ya ba denomination, ya kele na mfunu ve, ya kele imbi, benu bika yao, ntangu ya, mwote kesala mchini ya yanji mwosi, kasi, nzambi kele na nzila, nsamu na yanji kusala yao, benu memona, Ntangu nza, epindi inge ya, napeba profete ya, uvuandaka kono, mtu nyoso uvuandaka sala kaka, mchindi ya jizulaka sala. Mpe ya wina mesalama na kilumbu ya, mosi na mosi ketuba, mukele mosi ya, beno kele mkristo, mukele presbiterien, beno kele mkristo, muke yufula beno, mwana kento mosi tuba, mzula beno bakula chi, muke yokaka buzi, konso kukila, mwote kaka tuba, nandonga bisamu, muyufulaka ya, ekana enji uvuandaka mkristo, ya jituba, mukele amerikan, Hapu mchindu beno kesala. Mchindu ya vwandaka na kime kusala na yao. Benimemuna. Mbao kile kukangama na insi. Yankaka yina kile kukangama na organizasyon. Na badogma. Kasi. Mkristo. Zola kutuba. Mchindu Kristo. Mpe mchindu mosi kaka. Beno lena vwana mchindu Kristo. Ya kile kuvwana na Kristo. Ndinga na kacha beno. Ina kile kisika ya kutujila nchima. Inga. Umemune ya. Ntete buba luna nchima. Mpe mkile na kesi chi. Nzambi mesimba munu. Nantuala jibundu kusimba munu. Na ina. Muza baka ntangu munu. Lungi mose ambote ya Batista. Mpangi nilo. Enji kile na nkembu bubu ya. Enji kuisa. Enji tubaka na munu. Mpe. Uu. Ye kile na bantu mingi. Ina vanaka zonza na munu. Ntangu munu. Muu vanaka mika na kumuna nzambi. Mulungi ya Adventista. Jusete mju. Vanazula chi. Mukota na bao. Mpe nyonsu ina. Kasi, mwona kachi. Ekana muke vwana mkristo. Mulenda tuba ve. Ntangu ya. Mukele Adventist du 7e jour. Ntangu ya. Yekele nyonsu ya mbote mingi. Mukele Batista. Yekele mbote mingi. Mbeno memona. Kasi, mwuzulaka vwana na kima mwusi. Yekeleka. Kuluchila fiochi ina. Mulenda katula kivuvu ve. Nsamu, mtu nyoso vwandaka yinga yinga. Mumba nza. Ekele na mtu mwusi kisika mwusi kuna. Ngefwana vwana na kima. Yina kele kilika. Kisika mwusi kuna. Na yina, mwufu wanaka na nsato di kuzi. Na yina, mwuku zuwa kamusi. Ndinga ya nzambi. Na yina, mwutangaka na ndinga chi. Yanji kele dinga. Nsantu jomusi. Mwupena zula di kuzi ya, mwuketunga di bundi ya munu. Ya keleka. Na yina, mwubakaka yanji na ndinga ya yanji. Apokalipu na kumi zole na zole. Na kumi na ivu wa metuba. Yina nyoso kikatula ndinga mwusi na yao. Ntuku buwela ndinga mwusi na yao. Yina kele di kuzi. Yina kele nsuka, ya kusuwa na nyosu. Ya ikele di kunzi. Konso mungu, yina ke katula, kima mwusi na yao. Ontoku buwela kima mwusi na yao. Nzambi tubaka, mwke katula kaka, kichini ya yanji na buku ya luzingu. Na yina, yina kevwana di kunzi. Mpe Yesu tubaka ti, mwutu kezinga kaka na diupave. Ekasi, na ndinga nyosu. Na yina, mwuzi abaka ti, ndinga nyosu, zula kavwana. Yanji tubaka, mwusiku na zuli ya mwusiku. Mpe nzila, na zuli ya nzila. Eke mchindu yina, ya ufona kuisi. Ekaka mchini yao umesunama. Na ina, yanji tuba. Ekana beno zinga na kacha munu. Yanji kele ndi. Bandinge ya munu ke zinga na kacha beno. Beno lenda loo. Ina beno zula. Muza abaka chi. Ekana mkristo vwanaka ndinga ya nzama. Mpe yanji. Uvwanaka ndinga. Mpe na kundimaka ndinga. Ndinga zingaka na nzili ya yanji. Na ina, muzaba. Nkana beno zinga na kacha munu. Mpe ndinga ya munu na kacha beno. Beno lomba ina beno zula. Mpe kana beno kele na kacha ndinga. Mpe kichini ya ndinga. Beno kele lomba kaka. Ina ndinga ketuba na beno na kulomba. Beno zaba chi. Kilumu beno kena kuzinga. Na ina, mpe beno lomba. Landila yao. Na ina, beto vuduka na dilomba. Yake sala. Muke tuba ntangu ya. Na mchini ya munu musi. Ekasi, muke lia kukangama. Mwe kangama na Yesu Kristo. Na yanji. Na nzile ndinga ya yanji. Yanji kile dikunzi ya munu. Mwe mwunaka chi. Bani numinasyon yonso ya. Mpe bima ya. Mwunaka na dikunzi ya bao. Musi na musi. Musi na musi. Bao kile na dikunzi ya bao musi. Katolik. Nantangu papo ketuba kima musi. Yawu inakaka. Ina kele di kunzia di bundi ya katolika. Muki kipeve, ina nganganzambi ketuba. Ina eveke ketuba. Ina kardinal ketuba. Ntangu papu ketuba yao. Yao ina kaka. Ina kele di kunzi. Ekele keleka.
In a Methodist church, man, the Protestant denomination.
Ina dibundi ya ba metodiste. Mpe ba denomination mingi ya ba protestant. Ina eveke metuba. Ina kele di kunzi. Yao ina. Ina kredo ketuba. Ina kele di kunzi. Na ba pentecôtiste, ya kele ina surveillance générale ketuba. E kanabeno lena kuzo mutu ya. Nsamu na revei tofe. Ina kele di kunzi. E kanabeno ke wisa na ve. Na ba ndinge ya. Ba ke basi sabeno. Na organisation. Ben memon. Baki talaka fe kele kandi.
Bimemon.
Bino kena makunzi ya. Musi na musi kele ndi kunzi ya yanchi musi. Mukasi, bino za. Muke tuba ya yuve samu na kuvuensi. Muke tuba ya, samu na kileka. Muke na satu mchindu po. Mutangu yonchi tuba, na act makumi zole. Na makumi zole na iya. Ata musi abima ya, kini ingi samu nufe. Mme baka kafe lukanu, ya kusaba kima musi fe. Na kacha beno. Mukasi, Yesu Kristo. Mpe yanjina, bako maka na kulusi. Makunzi ya, kini ingi samu nufe. Atachi, ya kele papa. Évêque, un tout surveillant général, un tout conseiller, un tout système moussi, un tout nion signé à quel est, à qui moussi fait, yabima ya, qui n'y est sa moune, mouke qui peut vivre, et canaba qui tout bas, un beauté, beto quel est vécu, yina que ça l'attaque le soissant ou fait, mme baka kalukano, yakuzaba qui moussi fait, et kasi, Yesu Christo, n'ding yen djime mouni sama na kacha beto, mouke le koukangama na yao, yina quel est qui zund, yamoun. Mukile kukangama na yao. Kubanantangu mu, upol tuba. Kubanantangu mu kutanaka na yanchi. Nansila, mubaluka. Mukuma, yanji sugikaka munu. Oh, wop mchini yanji sugikaka munu. Wop mchini, ya kusugika, igina yanji salaka na munu. Kasi, kubanantangu yanji sugikaka munu. Kumekangama na yao. Mumu wanaka ndi, uvuandaka kilika. Bima nyos, ya kusosana, na yao uvuandaka lufunu. Mbino zaba inki, yanji uvuandaka na lukanu musu. Ntangu yanji vulusaka munu. Yanji vwanaka na lukanu musu. Ntangu yanji vulusaka binu. Mpe mundjima. Na luzulu ya yanji. Ansamu, na kusela luzulu ya yanji. Kikuma, yanji salaka yao. Muzaba ve. Ansamu na hiki yanji salaka yao. Bino hika na yao ve. Ntubino katula na yao ve. Mchino mutuba. Apokalisi makumi zole na zo. Nakumi na ivwa. Metuba. Bino sala mchino ina ve. Kana enji kele di kunzi ya betu. Enle na vwana mchino ya kaka ve. Ya kele na mchino ve. Ansamu na yao. Na kuvwana mchino ya kaka. Yangi vwana vwana di kunzi. Ndinga ya suka.
You know, there were millions in sin.
Mbeno zaap. Yangi vwana kana mafuku. Nakacha di sumu. Ntangu mufu luka. Yangi vwana kana lukano. Ntangu yangi vulusaka munu. Muke vwana kana muti yangi tukulu. Nakacha mampangi. Ntangu mingi. Yina kiku ikila na predestination. Nkune enyoka. Mbotika na nkumbi ya Yesu Kristo. Mpe bima nyosu yankaka. Yina kiku mwana na mchini. Mpe ba vision. Mpe ngulu ya Kristo. Mevutuka. Mpe kifungisa ba organizasyon. Mpe bima. Mpe mwote ya ngitukulu. Akasi. Yanji vwandaka na kikuma. Ya kuvulusa munu. Lukami ya kusale ya. Yanji vulusaka munu. Ntangu ya vwandaka na mafuku ya bantu. Na disumu. Ekasi, yanji vulu saka munu. Ansamu na kikuma musi. Yavandaka na bantu kulonguka. Yavandaka na bantu ya mayele. Yavandaka na ba teologian. Yavandaka na ba evek. Mpe ba dokotoro. Mpe nyonso yina. Na kilanga. Ntangu yanji vulu saka munu. Ekasi, yanji vulu saka munu. Na kikuma musi. Mpe muke muna chi. Ndinga kele di kunzi. Mpe mmeka ngamane yao. Mpe mbaka lukano chi. Mpe zaba kima yankaka ve. Ekasi, Yesu Kristo. Mpe yanji na bako maka na nkulusi. Yanji vandaka na kikuma. Ansamu na yao. Mpe mbaka lukano. Yaku simba kikuma yina. Hata nyonsi ina munti ya kaka kituba. Muke zenga veki mpani. Na bao. Muteke vwenza bao uve. Ekasi. Muzaba kisika mukele ya kukangama. Yanji zolaka munu. Vwanda mchiru ya. Yanji zolaka munu. Mchiru ya. Mwe salama. Ansamu na lukano musi. Muzolaka salama kaka. Na makuki ya. Mpe nyonsu ina. Mpe na bima ya nyonsu. Ike salaka munu. Munti ya mpani. Na ina. Yanji lendaka basisa yao na munu. Kutula kima musi na kachikuna. Ina vanaka ndinge ya yanji. Mpe mbakaka lukano chi. Muke zaba kima ya kakafe. Eka si Kristo. Nufu ya Kristo. Uvuandaka di kunzi. Ya uvuandaka di kunzi. Ya uvuandaka nsuka. Ya boma na bayina nyoso vuanda. Na boma ya lufua. Lufua ya. Ekele di kunzi. Nantangu yina. Bantu ke na boma ya lufua. Job. Uvuandaka na boma ya lufua. Eka si. Ntangu ya jimunaka vizio. Yanji zabaka chi. Bima nyoso vuandaka mekwe. Jibute ya yanji. Mane ya yanji. Ya yanji. Ata pekentu ya yanji. Yambulaka yanji. Ansamu na sunga ya. Ya mikolobo. Ya bampute ya yanchi. Yanchi vwandaka kuna nangani. Ya inzu ya yanchi. Nazuli ya mbumi. Vwandaka kukalata bapute ya. Ya yanchi. Mpe kentu ya yanchi tubaka. Ansamu na inki. Ngele na singa nzambi fe. Mpe kufua. Yanchi tubaka. Ngeke tuba mchino kentu ya bulawo. benimemuna na yawu ntange eliwutu baka na yanji musa bilumbu yayi muzula telula nkumbu yina nsamu nange eliwu mpimu ketu bachi nge vuandaka Kristo ntange nji vuandaka na mchindu ya mpibi ima nyonsu vuandaka metelimine ya na yina nji muandaka vizyon ya mtu ya kilika nji zulaka kuzo mungu yina lendaka teleme na kachikachi nsamu na yanji tulaka mabuke yanji na zuri ya mtu ya masumu mpenzambi ya nsamu mpiku teleme na nsila mpenzambi bikaka nji kumone yao mafuna mafundi ii ya ntama kuna yao vuandaka nikunzia yanji yanji telema mpiku kikiningisaka yanji musi. Aleluya. Ntangu mutike na bome ya kufua. Telama. Mpe kukiningisa ngemusi. Etala nandi. Mpe muna hiki. Vizyo ya nzambi kele. Yanji munaka vizyo ina. Yanji tubaka. Muzabachi. Mukudia munu kele mori. Mpe na binumbi ya suka. Yanji ke telama. Nansuri ya ntoto ya. Mpe muke kangamane yao. Ekana misubi. Mbebe misa nzutu ya. Kasi. Nansuti ya munu. Muke muna nzambi. Muke muna yanji munu musi. Mume kangamane yao, yanji tubaka. Yanji monaka yao, ya vwanaka nsiluru ya nzambi. Yanji talaka na nzila, ya misiku ya inza. Mwuchinu mvwanaka tuba na benu, na kulandila misiku ya inza. Kulandila ya ndini, kulandila ya kusala ya nzambi. Nyoso kile na kulandila. Yanji yufulaka, na job kumi na iya. Yanji tubaka. Ya kile na kivuvu na ichi, ekana ya kufua. Na felele, ekana ya kufua. Ampe nyonsu yina. Ukasi, yanji tubaka. Mutu ke lala. Mpe yanji kefua. Yanji ke zimbisa ngolo ya yanji. Bane yanji babakala. Kekuisa pesa yanji lukumu. Yanji ke zaba yaovu. Oh, na yina, yanji tubaka. Eka nangike bumba munu. Nakacha ntuni. Bumba munu. Mpe bumba munu na kisika ikisweki. Chikuna, nganzi yangike luta. Yanji vwanaka na buma elufua. Ukasi, nganzi yanji munaka na tuwala. Mucheno profet. Yanji munaka uzumukuli ya Yesu Kristo. Yanji buoka. Mukudi ya munu. Kele mohoi. Bino tala. Yanji bukilaka yanji mukudi. Bino tala. Muzambachi. Mukudi ya munu kele munu. Mpeda bilumbu ya suka. Yanji ketelema. Na nzuri ya ntutu. Ekana na manima. Misubi ya mpusu ya munu. Mebebisa nzutu ya. Ukasi. Na nzutu ya munu. Muke muna nzambi. Nzambi pe mukudi. Uvuandaka kima musi. Nzambi pe mutu. Ukumaka musi. Muke mwona nzambi. Yina muke mwona munu musi. Mesu ya munu ketala. Mpe mutu ya kakave. Amen. Mutu ya kakave. Ekasi. Mukudi yina. Nzambi. Yanji na mesu ya munu ketala. Yanji kele dikunzi. Yanji kele dikunzi. Yanji kikatula buo manyosu ya lufua. Yanji kikatula buo manyosu. Naba Ebre. Nakapu zoni. Nanzile kumi na iya. Mpe nanzile kumi na tani. Bino tala mbuti. Yanji bakaka nzutu ya munu. Nasamu na kufua. Mchinu munu. Nasamu na bantu nyosu. Yanji bakaka nzutu ya munu. Mukuri ya ikunuka. Mpe kumaka munu. Na ina. Yanji lendaka kufua. Mutu musi. Nasamu na bantu nyosu. Oh. Wapu mchini ya salaka ya. Nasamu na hiki. Nzambi kumaka munu. Nasamu na kufuta. Kitumbu ya munu. Mkasi. Nasuka ya paki. Yanji basikaka na mfungula ya lufua. Difelu. Nantoni. Amen. Nzambi, yina lendaka kufuwa na kulusi. Mpe mantuni, lendaka simba yanjive. Kima musive, nifelo, lendaka simba yanjive. Kima musive, lendaka simba yanji. Yanji vumbuka. Yanji vwanaka na bafungula. Yanji vumbuka. Munu, nsamu, yanji nungaka nyonso lufuwa. Difelo, ntuni, ntani yanji vwanaka na zuri antutu. Yanji nungaka kimbevu. Yanji nungaka nyonso. Yanji nungaka bangindu. Yanji nungaka. Bima nyosu. Yina wale ndaka nungu. Mpe mbasika na lufua. Bifelo. Mpe tuni. Bafungula vwanaka ningana na luketo ya yanji. Mpe mezanguka na zulu. Mpe pesaka makabu na bambu. Mpe vutukaka na kilumbu ya Pentecote. Mpe pesaka yao na pie. Na dibundu. Amen. Yanji kele dikunzi ya betu. Buma nyosu lufua. Nsamu yanji kezing. Betu mpe. Ikezing. Romen nana na mosi. Na ina. Na kufuandake kusungama na nzile elu kukulu. Beto kele nangema na nzami. Na nzile mfumu ya beto Yesu Kristo. Beto kumuna chi. Mke kukila chi ya kele ba Romen tala. Beto tala. Mpe yanji kele kunungisama ya beto. Nzambi vumbulaka yanji. Na kilumbi ya tatu. Nasamu na kunungisa lukukulu ya beto. Chibito kikukila yao. Mpe yanji vumbulaka yanji. Nasamu na kunungisa lukukulu ya beto. Iki yanji salaka na ntangu ina. Yanji filisaka yanji. Munungisi. Nasamu chi. Lukukuli ya betu kikukile yao. Mpeve saa. E Kristo. Eki kuta kuna nakachi. Nasamu na kunungisama ya betu. Nasamu. Mbetu mevumbuka. Na lufua. China luzingu. Mpe ntangu ya. Betu kile bana ya babakala. Mpe bana bakentu ya nzaa. Yina mevuana na bisika. Ya mazulu kachi na Kristo Yesu. Mpe nungisa betu. Na nzile ya mvumbukuli ya yanji. Yina pesaka betu kunungisama. Na kuzaa. Na lufutu ya mpulusu. Ya betu nakacha betu. Ntangu ya. Luzingu nyosa Kristo. Ekepe lena kacha betu. Mpe wapu mchi. Betu lena manga ndinga. Na yina. Yanji kele ndinga yina. Ekepe saka betu. Kivuvu ya. Mpeve santu kele kuna. Niki yao kele. Et que les gars qui ont été en eno. Et Christ, qui ont été en eno. On ne peut pas être sans. Et que le Kunungisama, il y a quelqu'un qui s'est moqué. M'balamos, on a été en or. Quel est le cas? On ne peut pas être sans pour que la tissa quand on y est en ligne. Et quand il y a un lac qui s'en a crédo, autour de la dénomination, et que les vins peuvent sans. Quand il y a un lac qui s'en a ouvert, il y a un lac qui s'en a crédo, il y a un lac qui s'en a crédo, il y a un lac qui s'en a crédo, il y a un lac qui s'en a crédo, il y a un lac qui s'en a crédo, il y a un lac qui s'en a crédo. Amen. Yanji kufuaka, nasamu yanji lendaka kuis. Yanji musi, nakata ndinga yina. Yanji keku kujisaka, luzingu yina kesala chi. Ndinga kuzinga diaka. Yina vwandaka lukangu yanji lufuwa. Chi yanji lendaka talisama. Yanji musi, nanzile dimundi yanji. Mpe kusala chi, ndinga nyos. Nakacha bansungi nyos. Kusala kaka kilika, mchini ya uzulaka kusala. Yanji kele dinamiki, ya mikaniki. Mekaniki ya dibun. Eki ya kele, mantumwa, ba profet, milong. Mpe nyosu yina. On peut indiquer les dynamiques, il y en a qui salaka ya. On peut indiquer salaka dans les mois, dynamique, il y en a pas que pour qu'il a comme chindu. Yanji. Yanji que les tia, il y en a que pelisaka gaz. Yanji que les tia, il y en a que les nakachan qui vinga et tia. Chitangu gaz, nding, mame kutisa ya ukuna na kivinga et tia. Yanji, et que les yanji yina, tulaka tia ya yanji. Yanji que les yanji yina, et que pelisaka ya. Yanji que l'ongole yon zumkulu. Yanji que l'enza, yanji. Yanji kele chia, yawi na yanji kele. Ata mtu lenda kumanga ve, etubaka Timotei ya tete, ya kapu tatu, na kumi sambahana. Ya nene, ekele mansuweke ya musantu ya betu. Nsamu chi, nzambu mwuni samaka na nzutu, mwuni kaka na bawanzu, nzangu kaka na kembu. Yanji mwandaka nzambu, yanji kuisaka samu na kubaka, kisika ya mansumuki. Inga tatu, mpendangu yanji. Nzambi, uvumulaka yanji na lufwa, na kilungu ya tatu, ya vwandaka samu na kunungisama ya betu. Na ina, meza kuka na jiboka ya kibakala, eki mfumu kuna na zulu. Yanji kile musambili, nsamu na kulumbila samu na betu. Nsamu, kulemba ya betu. Mchino betu kufungula yao na yanji. Mpe kufuwa, na betu musi. Kufutila ndinga ya yanji, na kacha betu. Nsilulu, mpe lukukuli ya betu, nkesala chi, ndinga kuzing. Nsamu Kristo, ekele na kacha betu. Mukindisi ya ndinga. Nuzula chini mundu kumwana yao Kuswana nyosu Mpe kubendama nyosu kekumana Yina kefwana yuzo endeni Yelu sambusu Yina kele mkwetete ya no Aleluya Yina kele nsuka Ya kuswana nyosu Yina kele nsuka Ya bakuyuvu nyosu Yina kele nsuka ya bima nyosu Nzambi tubaka mchidu yina Yina kele kunzi Mweno kangama na yao Paul tubaka Ya kele vena kima musi Nantangu yae Kima musi ve Eke kuisa nantuala Yes Lufwa, kimbev, kikong, lufwa. E kima vile na kabula beto na yao. Beto kile kukangama na likunzi. Yanji tubaka. Asamu na munu na kuzingi. E kele Kristo. Mpe kufwa, e kele ndando. E kima inkaka veke simu. E kasi, yao gina. Yina kele likunzi. Yanji kele likunzi ya beto. Asamu beto kele na kivumu. Ya mvumukulu. Asamu yanji mevumbuka na kacha beto. Wapu mchino beto meza. Yanji kizingi. Yanji kisala kilika awa. Ina yanji salaka ntango yanji vwandaka awa. Nazulu ya ntuto. Yanji kile likunzi ya chia musi. Beto kile na futukuna. Yanji kile ina kile na kacha dibuwa. Yanji kile awa mubu ya. Mpuna kacha nzuti ya. Yanji kile lungisa. Mpuna kisala kilika mchino yanji salaka kuna. Mkana mami tula lusingi ya paste. Na kacha situ. Eke pasisa diya kavi situ ya nkaka. Yale ndaka fiku sala yao. Asamu, yake mwana pastek. Asamu luzingi na kele nakacha yao. Ekele pastek. Mpeka na yunu. Benu kezinga nakacha munu. Mpendingi ya munu kele nakacha benu. Benu lomba yina benu zula. Benu kifwana na mapastek. Amen. Dikunzi. Muzabati, yekele kilika. Mumeka angaka mwui ya munu. Nakacha yao. Mpemuzabati, yekele kilika. Ndinga nzana, yanji kele dikunzi ya betu. Matesalunisia ya zoli. Ekapu zoli. Betu kitanga yao. Mbake zangu kakintu wadu, andaba mkunji ya becha luzolo. Asamu, nakukutana na yanji na mipipi. Oh, uwapu mchino nchima ya munu. Kepela, asamu nakonso ndingi. Nakacha buku ye yanji. Amen. Nzambi tuba, ebetu kezangu kakintu wadu na mazulu. Asamu nakukutana na mkunji ya becha luzolo. Amen. Ndinga tubaka nakacha nchima ya munu. Asamu, ndinga kele nakachikuna. Mmebumba ndinga yenge, nakacha nchima ya munu ufumu. Nchimuke sumuka ve, na mtuwala yenge. Muke kanga yao na misapi ya munu. Nazulu, ya makunzi ya mbetu ya munu. Ngike vwandaka ntangu nyosu, na mtuwala ya munu. Muke ningana ve. Inga, atachimutamuna na kiwanda ya kifudi ya lufuwa. Muke vwanda na buma ya diablu ve. Nsamuchi, ngike le dikunzi ya munu. Muke kota kuna. Mpengike basisa munu. Ntangu masuwa ya munu kekota na kachi. Ya bamaza ya mudindu. Ngeke, ngike le kizuri ya munu. Amen. Ngekele, na manima ya vwale kuna. Ngekele, yanji na kituadisa munu na kacha kitembu. Ngekele, yanji na kifuanda kuna. Kizundu ya munu, nankemu. Ntango muke kulumuka na bivudi ya kiwanda. Bivudi ya lufwa. Ntango muke kuma na jordani. Nta mu tesabuka na simu ina. Yanji, ekeni kunzia munu. Mume kangama na yanji na, mufumbuka na lufua. Ina kene na simu ina. Yanji kebasisa munu na kachi. Yaba masa ya bimbosa. Muke vwa, na boma ve. Asamu, ngekele na munu. Amen. Tibitembo kudasuka. Luzi, lufua. Nyosu ina ekele. Kima veke kabula munu. Mukele kukangama. Na dikunzina. Dikunzina. Ekele kusima mbuti. Eke sima na kacha vwa. Yakele kukangama. Yau kile kukangama na nzambi kuna. Yau kile kukangama na kacha nchima ya munu. Mpewe santu. Ekele ina kiyangijika munu. Nansilulu ina. Mukele. Ve muke vwa. Muvwanda. Muke vwanda kilumbu musi. Mukele mvumbukulu peluzi. Metu banzambi. Yanji na kukukila na munu. Atachi. Yanji mekufua. Akasi. Yanji kezing. Mpe yanji na kezing. Mpe kukila na munu. Yanji kekufua. Atafio chive. Nika chi. Nufu kusala nyosu na ya uzola. Atambala mosi vechi. Ya uke yangisa munu. Asamu. Umenjima ya. Umenjima chi. Atampe. Na kimbevu ina lenda baka munu. Mtudi sasi mosi. Mevasika na munduki. Kilungu mosi. Asamu na kubaka munu. Muzaba ve. Inki ya kevuad. Uwapilu sosono ya kesala na munu. Asamu. Kristo kili uzingu ya munu. Mpe kufua. Ekele ndani. Oh lala. Asamu. Umebaka lukano chi. Muzab. Yanji ke tele makuna. Na simu ya nzadi ya lufua. Isika. Yanji ke nata munu na uvanduli ya yanji. Kilungu mosi. Ya kunungi sama. Na zile ludedumu ya yanji. Chimume njima na lufua ya yanji. Na zulu ya nkulusu. Nzab. Ina mikuma nsuni. Na kachi kachi ya beto. Ndiak. Nsuni. Na kachi ya beto. Kasi diak. Mpeve na zuti ya beto. Amen. Yanji kele dikunzi ya munu. Yanji kele nyonsu ya munu. Mkonsu kima ina kele nangande ya. Muke nata kima musive na mabuku ya munu. Muzaba kima yankata ve na ngande ya Kristo. Mpe yanjina bako maka na nkulusi. Muzula kuwa kima yankata ve ekasi Kristo. Mpe yanjina bako maka na kulusi. Nchima ya munu ketuba. Amen. Na konso silulu ya yanji. Ya kele samu na yina. Muzaba chi. Mpeve santu ya yanji kele busol. Ya uke nataka munu na ndinga. Atamba na mosi vechi. Muzaba vizyo yina tuba. Ekima mosi na munu. Ekasi yina vandaka kilika kuna. Na kacha ndinga. Oh, muke na kivuvu ya munu kuna. Mpangi bakala. Na kukila ina ntango ya njitubaka na munu. Nasamu na yao. Muke talaka ntango nyonsu. Ba vizyon ina. Mpe muke benda bukebi ya benu. Vizyon ya. Mitubaka tete ki. Ina miswa sana nandinga. Atamba na mosi vechi. Ya mekuondu waka. Nasamu na yiki. Ya kele nzani. Ina kele kisika ya munu ya kukangama. Mpe muza. Nasuka mosi na vizyon. Mumu naka bankunja munu ya luzulu. Kuna. Na nsimu ina ya nzadi. Ya kele kuna. Muke kuenda na nsimu ya nsilulu. Ufuana kuenda kuna. Kilumbu mosi. Inga ya keleka. Yanji kele likunzi ya munu. Yanji kele muini ya munu. Yanji kele luzingu ya munu. Yanji kele kisika ya munu ya kukangama. Mwetete ya munu ya noo. Yanji kele nyonsu. Igina munu ndaka banza na kufuana. Yanji kele yao. Masamu na munu. Yanji kele luzingu ya munu. Mbade nominasyon. Masamu na munu. Mwkele wadisa fula nsatu ya benu. Mwzula sala mchili na ve. Ekasi. Ndinga kele mchino mbele ya meno zoli. Ya ulena ve kubula. Kukunda kuzenga. Beni memona. Ming, ntangu yao kina kuzeng, nakacha mudidi. Mbeno tala, mbade ni minasuki ni mchini mambwetete ya kaka. Yao ketambula ntangu inza kebaluka. Ya kele kileka, konso mchini inza kekuende. Mbao kebika bakentu ya baa, kuzenga masuki ya baa, kuluwata bakupe, mpe nyoso ya kaka. Ya ketambulaka na Hollywood, mpe bima nyoso ya kaka. Kasi, oh, mpangi ya makala. Ina kele kaka kileka. Ndinga ya zambi ya moe. Ina kele ngana kafe. Ya kele dikunzi ya munu. Ina ya uketuba. Kele kileka. Vika chidenominasyon. Kukwe na kisika ina ba uzula. Kana ya uzula kufuanza kumi ya Yesu Kristo. Na kisalu. Ina metana bao. Kasi. Samu na munu. Ya kele ve. Na nkumbu ya kaka. Na insi ya mazulu. Ina pesa maka na bao. Na yao. Mbeno funa kuzwa pulusu. Samu na munu. Ina kele lufulu ya ndi. Ya kele kisika ina ditadi. Yansongi kele. Mukezo la viku kwen. Na denominasyon mosi. Mukele na busoli ya munu awa. Na kacha munu. Mpeve santu. Ekele kisa munu kaka. Mbala mosi na dikunzi. Esamuchi. Mazulu na ntoto keluta. Ekasi. Bandinga ya munu keluta atafiochi ve. Mpe mumebumba yao. Na kacha ntima ya munu. Mpeve santu. Ekalisaka munu kaka na yao. Mumebaka. Lukane kuzaba kima ya nkaka ve. Ina kele dikunzi ya munu. Mbika yao vwana mchindu yina. Ina kele mchindu muzula yao. Oh lala. Mtangu ya. Mpangi bakala. Mpangi kento. Beno sala yanji di kunzi ya beno. Inga tata. Nantang. Yampasi mbuzu waka awa. Ntama mingi ve. Muzibisaka kento ya munu. Mbane ya munu. Bima nyosu. Mutu musu tubaka na munu. Yanji tubaka. ngeke baka nsambulu yange mutu baka ve ya ukeke baka munu
bilmemuna
muvu wanaka na dikunzi nsambu na kuzaba chi kilumbu musi muke muna ba udiaka amen mule ndaka sala ya uve ikana muvu wanaka vena dikunzi ina na salaka lusosanu na kacha munu kisika muvu wanaka kukangama nsambu muzaba kachi muke zula kumuna ba udiaka mutangu ya na lemu mume kangama na yanjina mtu baka mukele ve muvu wanaka mukele Ntangu nyos, ntangu nyos awa, nyos, ina zaba nyos, nyos, ina kele nangolo nyos, ya siku, ti yanji kele ve, muvu andak, mukele, yanji kele ntangu nyos mvumbukulu, yanji kele ntangu nyos mbwetete ya noro, yanji kele ntangu nyos bima nyos, samu na munu, Moise vuandaka na dikunzi, nantangu njukutanaka na mulaka ya chia, yina vuandaka dikunzi ya mazulu, nantangu Josue, ntangu Josue, oh, beno zaba, ntangu ya kaka, ntangu beno kebaka dikunzi musu, dikunzi keto disa beno, na diambu ya ngitukulu. Ya kileka, inga, diambu ya ngitukulu, ekele kima mosi ya kileka, kasi, bale ndaka ve kutendule yao. Ya ukele diambu ya ngitukulu. Ntangu Jezuwe telemaka kuna, mpe anji mwanaka chi, anji vwanaka na nsatu. Nzambi pesaka anji kisalu, ya kupuenda kuna, mpe kubaka insi ina, kununga bantu nyonso ya, epe, mpe kutula Israel na insi, mpe kilumbu mosi, basoda kumaka na bubulu. Mpe ba mvandaka kuna na insi. Mpe kima yentete beno zaba. Yanji zabaka chi. Yanji menunga bao. Ntangu nyosa njivandaka panza bao. Na ina, ntangu yanji salaka mchindu ina. Mwini dinda. Mpe Josue, mvandake kukangama na dikunzi ina. Ndinge nzambi. Mvangi, yanji vandake kukangama na kisalu. Yina yanji zolaka sala. Amen. Ntangu ya kaka, yake lwe kima yina. Yake sepilisa na kusala yao. Beno fana lwadi sabansatu. Kuzeng, mpe kupasula. Kasi, yake li dikunzi. Yanji vwandaka na nsatu. Yanji tuba. Mwin, vwanda suwe kuna. Ngon, kuningana ve kuna. Mpe, na mangunga makumi zole na iya. Yanji telemaka kuna. Oh, ubeno ketuba. Asamu na diambi yangi itukulu. Kasi, yanji vwande kukangama. Na dikunzi, na lutumu. Inga, ekieleka. Nzambi pesaka yanji lutumu. Ujon vwandaka na kivuvu chi. Yanji lendaka mwona yembe. Nantangu yanji kekuisa na zulie yanji. Ntahu mumu naka dikunzi ya chie ina. Mchino polo zile damas muzabaka chi ina vandaka dikunzi anzambi ireve ina kekumbula manisi kekuisi muzabaka chi ya uke kuisa nantua ya mkuizuli ya zoli ya Yesu Kristo mpe muke kukile ya udiak bubu yae ya ukele dikunzi ya munu chi ya vandaka diambu ya ngitukulu ya kelika ya vandaka diambu ya ngitukulu chi dikunzi ya chia kutilima kuna na zulu mpe ba zulu nal mpe bima nyons vandaka baka foto ya yao ya uvandaka diambu ya ngitukulu kilumbu yina na kilumbu ya kumi na tano ya ngonde ya tatu Tuna kilumbu ya kumi na tano, ya ngonde ya tano. Mubanza, ve, na kilumbu ya kumi na tano, ya ngonde ya tatu. Na mvula ya imeluta. Na ina, bangonda tatu tu iya, na ntuwala. Inki ntangu ya imatate. Mutu baka chi, beto kekuenda kuna. Mpeba onzo sambwadi kekutana. Mpeke vutuka. Mpeku kebidimu sambwadi kezibuka. Mpemu vandaka kuna. Nampangi Fred Sotma. Ina metuba amenu kuna. Ekutile mapene penye yangi. Ansamu na inki, mutu baka na bao. Yeki vwana na makelele, ina keni ingisa insi. Mpemu mutu baka, yeki vwanda kuna. Yeki li mutino metuba mfumu. Yeki na babon, babon, babon. Kubanda na Phoenix, pisika nyos. Yeki li mutino metuba mfumu. Kilumbu mosi, muvu andaka kutile makuna. Muvu andaka katula manama. Mtumu waba sendele na makulu ya munu. Mutino muvu andaka kuna. Na ina, ba wanzo sambwadi yae. Kulu mukaka na zulu. Mpeni ingisaka kisika yae. Chii matadi, ina vwanaka na bakilo makumi zole na tatu. Mtumu makumi zole na tano. Kulu mukaka na kubalu kaka na lueka ya munu. Kuna, muvu andaka ba wanzo sambwadi. Ba pesaka munu lutumu na kuvutuka. Mpe kulonga basangu yae. Mpe tubaka. Mosi na mosi, bao kekutana, mpe ketuba na munu, ina salamaka, mpe ya usalamaka mchindu yina. Mpe ntangu bao mataka na zulu, mchindu yina, bao mataka na mipepe, na mitamina makumi tatu, ukuna na zulu. Mpe na kilumbu mosi, bao kangaka ya ufoto, sose salaka yao, mpe ya ukuendaka na inza ya muvimba, ya kele diambu ya ngitukulu. Kasi, ya vandaka dikunzi, ya kangaka munu na ngolo mingi, na kacha Yesu Kristo, na kufikaka luzingu ya munu, na kacha ya yanzi. Muzabati, ya kemunana ya ngitukulu, ya kevandaka ntangu nyonsu. Mchindu yina. Ya vandaka diambu ya ngitukulu. Nsamu na Paul. Nsamu na kukutana na Yesu. Na zile ya Damas. Ekele diambu ya ngitukulu. Ntango nzambi. Eke suma ntima ya ndomu. Ya msumuki. Na mpeke kumisa ya mpembe. Na menge ya njimusi. Ekele diambu ya ngitukulu. Ya kileka. Meno kikwikilaka na mambu ya ngitukulu. Mpende diambu ya ngitukulu. Kana ekele landila ndinge ya nzambi. Hele ndaka vwanda dikunzi ya bimu. Kubalula ntima ya Paul. Vwandaka diambu ya ngitukulu. Mpianji kumaka dikunzi ya yanchi. Mbino bambuka moyo awa. Na mwon tangu fio chimeluta. Muvu andake kuvwanda na farmasemo sentama. Mpemeto vwanda zonzi. Na mwon kisika mosi. Yanji tubana. Mpangi branani. Muzole yufulangi kima musi. Mpianji vandaka batiste. Yanji musi. Yanji tubaka. Ngeke kuikilaka na baparazite. Mutu baka. Ekeleka. Ekeleka. Yanji tubaka. Muke tuba yae na mutu ya kakavi. Eka singe. Yanji tubaka. Eka si. Muzabachi. Ngeke kuikila yae. Yanji tubaka. Nantangu ya muni ya mpasi. Yanji tubaka. Mbangu tuzulaka vwana na mukani. Ya konta. Musamu na kubaka mankisi samu na wambiru. Mpianji tubaka. Kilungu musi. Mvu wandake kufwanda awa na farmasi. Yanji tubaka. Mwani ya muni ya bakala. Vwandaka sadisa baklio. Mpianji tubaka. Mumu naka kento mwosike kuisi. Yanji tubaka. Yanji vwandaka. Mbino lindaka muna chi. Yanji kizula kufwanda mao. Mpianji tubaka. Mwa mama yango. Lindaka tilama na mpasi. Mpe bakale yanji. Vwandaka miluata na bumputu. Bao nyoso zuu. Mpianji vwandaka miji kama na lueke ya kontua. Mpianji kuendaka kuna. Mpe yufulaka mwane ya muni ya bakala. Yanji tubaka. Mukena mukande ya dokotolo awa. Yanji tubaka. Lizola kunjima yao samu na munu. Mpe kubika munu nata kento ya munu na inzu. Yanji tubaka. Mume mekaka na kubika yanji kutilema. Nandonga ina. Minu tala kaka. Na balabala kuna. Yanji tubaka. Yeke vwanda bangunga iya tutani. Mpe yanji tubaka. Yanji lenda tilema vintangu yae. Ngelenda muna. Mpe ntuwe ni yangu tubaka. Na tata. Mulenda viku sala yao. Yanji tubaka. Mufa na kuzo lutumu ina entiti. Yanji tubaka. Nasamu chi. Mulenda viku sala yao. Ekele kake kusosana na misiku. Mpe yanji tubaka. Mpapa yanji tubaka chi. Yanji vwandake kuvwana na manima kuna. Vwandaka kuwa. Umune inki mwana ya bakale yae. Tubaka. Mpe yanji tubaka. Vingila fioche mwana. Inki ina. Mpe yanji tubaka chi. Yanji belemaka kuna. Mpe kiboba ya bakala. Mukristo ya kilika. Mutu ya nsantu ya ntama ya kilika. Yanji tubaka. Inki ya kele. Mpangi ya muni ya mbote. Mpe yanji tubaka. Tata. Yanji tubaka. Mukele, kentu ya muna, yanji mibila makaka na kubuta, yanji tubaka. Mukele na muso ya dokotolo awa, mkisi musi, yanji fona kuzo yao malmalu yae. Mpe yanji tubaka, nataka yanji kuna na kivinga. Mpe yanji tubaka, natala ndonga yae, yanji tubaka. Muke tula tebechi, muke kota kuna, na manyima ya midi yae, yanji tubaka. Muke kuyifula kana ngelenda njima yae, nsamu na munu. Yanji tubaka, muke tilema kuna, muke baka mbongo samu na benu. Mukanda yina kitu bachi, ekonte kifuta samu na yao. Nsamu na inki, yanji tubaka, yakele katata, muke nata yao, nsamu na ngi. Mpe yanji kichisaka kaka mukanda, yanji vutukaka na manima. Yanji tubaka chi, mwane yanja bakala, mivutuka na kisalu. Mpe mibanda na kusadisa muntu ya nkaka. Yanji tubaka. Mama ya ntuwe ni talaka kuna. Mbalazoli tutatu. Yanji vwanaka keka kutilema kuna. Mpe vwanaka basika mutuki. Na kizizi ya yanji. Yanza baka chi. Yanji vwanaka kubela mini. Mpe mbangi bakala yina. Metilema kuna. Na mabuke yanji. Na nziunga ya yanji. Mbenu zaba. Yanji tubaka. Kanga nchi mashiri. Ntangu yae. Vingila fiuchi. Yanji tubaka. Farmasi ya mbote. Kena chila beto kisi. Yanji tubaka. Mume idika mankisi na swali nyonsu. Mpe mume njima. Mukanda ya munganga. Mpe yanji tubaka. Ntangu mumba ndaka na kupesa yao. Nadiboku ya yanji. Yanji tubaka. Mpangi branam. Mutalaka. Mpe mufu andaka tule yao. Na maboko ya bamputu ya bansoso. Yanji tubaka. Mungu naka bansende. Na mbunzu ya yanji. Yanji tubaka. Mukangaka mesu ya munu. Mpe mutalaka diaka. Yanji tubaka. Mumba kulaka kuna chi. Na bambala nyonsu. Musalaka na mbana yeye ya munu. Ya fiochi. Ya salamaka na yanji. Yanji tubaka. Ngeke kukila yao. Mutubaka. Na nchima ya munu. Ya muvimba dokotolo. Muke kukila koso mpovo ya yao. Eki ya kele. Yanji tubaka. Kuba nantangu yina. E Kristo kivu andaka kuluchila mfumu. Nsamu na munu. Nsamu. Nantangu musalaka yao. Nsamu na kentu yae. Yanji tubaka. Yavu andaka diambu ya mgitukunu. Kele nantembevechi. Bante anzutu kiku kile yao ve. Kasi, yanji tubaka. Muba anzaka, muke tuba yao nange. Nsamu, muzaba chi, ngevu anaka na banzingulu yina. Mutubaka, inga tata, ya kilika, mutubaka. Muke bambuka mwe, ntangu Santo Martin, muvu anaka tanga disolue yanji. Ntangu yanji vandaka kaka, mwane ya bakala. Babu kilaka yanji na nzambi. Bante yanji vandaka mimpani. Mpe tate yanji vandaka, mvandaka mchindi ya, muzaba ve, mumanza chisoda. Mpe ya kile kulungu. Nsamu na bane ya bao. Ya babakala na kulanda bao. Yanji tubaka. Kilungu musi yanji vandaka tambula. Na kacha mbanza kuna. Misi mbana kisika ya vandaka kuna. Mpe. Mbanza chi. Yanji vandaka munti ya France. Mpe yanji tubaka chi. Yanji vandaka luta na dibulu. Ya vandaka na kibuba musi ya bakala. Vandake kulala kuna. Yina vandaka kufwa na madidi. Madidi vandaka mingi. Mpe mtu vandaka luta na lueka. Mpe vandaka pisa yanji kima usive. Mpe yanji tubaka chi. Yanji telemaka kuna. Mpe mtu vandaka kilika tuba chi. Mpe vandaka bakwikidi. Mpe mtu vandaka luta na lueka. Mpe vandaka bika. Kibuba ikulala kuna. Mpia njivu andaka lomba kima musi. Ansamu na kufika. Yanji tubaka chi. Yanji vu andaka kufwa na madidi. Mpe santu Martin kuindaka kuna. Na mtuwale ya yanji balula nchima. Ntangu ya. Yanji mbakaka kazaka ya yanji musi. Yanjina vu andaka soda. Mpe zingaka yao na katikati. Na bichini zuri. Mpe vingaka yao kibuba ya ya mundu. Ya balabala. Mpe nji vingaka kichini ine ya kaka. Bantu vu andaka seka yanji. Ba vu andaka tuba. Atala soda ya ngitukulu. Yina melu wata kichini ya kazaka. Binu memuna. Ya kisala chi. Binu kusala mambu ya mgitukuru. Ya vandaka na kima musi. Na kacha yanji. Chi yanji vandaka kukila chi. Ya vandaka na nzambi. Na mpipa yina. Na manima yanji vutukaka. Mpila lalaka muantangu fiuchi. Yanji vumbukaka na pungi. Mtu musi vumbulaka yanji. Mpe yanji talaka. Yanji telemaka kuna. Mpe nepeni ambetu ya yanji. Mpe yisu telemaka na kichini. Yina ya kaka ya kazaka. Yina vandaka mbandukulu ya Santo Martin. Iki ya vandaka, yanji vandaka na dikunzi. Chindinga ya nzambi kile kilika. Yina binu kisala na bane ya munu ya ya fiochi. Binu kisala yao na munu. Mpangi bakala. Mweka nama na dikunzi yina. Mpe muzaba chi, mosi na mosi ya beno. Na kisika kuvuanda na lubukilu na hotel na suka yake. Mubanza chi, mukezo la vuanda na lubukilu ya kukipesa. Beto kikipesa beto mosi na likunzi yake. Mbeno kiku kila chi, mdinga kele likunzi ya nzana. Mbeno kiku kila chi, yanji kele mchino mosi bubu yae. Ti yanji mevu andaka ntete. Ye kele na balongi na kachawa. Beno zola viku pesa baluzingu ya beno. Ya kaka, nasamu na kubaka dikunzi. Inki beto kena yao satu bubu ya. Nasamu na inki, beto kezo la vwanda na kalchi ya kimpangi. Eto kalchi ya mambele. Beto zola Yesu Kristo. Beto kile vya kukangama na kalchi ya kimpangi. Beto kile kukangama na ndingi ya nzami. Yesu Kristo. Muchino mwosi mazoni. Bubu ya. Mpe kukonda suka. Beno kikwikile yao. Beto tilema kaka ntangu ya. Mpe beto pesa baluzingu ya beto. Muzola pesa ya munu mpe. Muke kangama diaka. Muke fiongonini na jizita ya munu. Nasamu na kunchimati. Jizita kele kukangama mbote mbote. Muke fiongonini. Jikunzi ya munu. Mfumu. Nkana yekele na kima na kacha munu. Nanganda ndinga nge. Mba sisa ya. Muzaba kima ya kakave. Eka singe. Muzola zaba kima ya kakave. Eka singe. Ntangu ya. Mosi na mosi. Na mchindu ya beno mosi. Mume tuba na beno na kachi ya sabana. Mume tuba na beno kilika. Nzambi misa misa kilika. Nji misa la yao mbala mingi. Mpe mingi. Mpe mingi dia. Beno zaba ina likuunzi kile. Ntangu ya. Nasamu na beno mpe mungu kintuwaki. Beno nyoso bakendo. Beno nyoso babakala. Babana babakala. Bana bakendo. Nyoso ina beno kile. Beto nyoso ina. Beto njima. Beno nyoso bamambla ya kurali. Beno nyoso. Nyoso awa. Bisika nyoso kintuwaki. Kuna na ansi ya kaa, na zulu na balkon, na lueka ibibaka, na manima ibibapu, bisika nyonso beto kele, beto njima yisu, bikunzi ya beto. Ansamu, beto fwana kuma, na biwanda ya kivudi ya lufua. Muzaba kima ya kakave, ekasi yanji, nji kele likunzi ya munu. Ansamu, nji mevumbuka na luzingu ya munu. Mpe muzaba chi, yanji kele kileka. Beto telimisa kaka maboko ya beto ntangu ya. Mpe beto sambila. Beto pesa kisalu ya beto ya kukikipesa. Mfumu Yesu. Ndinge ngeme katuka ntama. Yao kele mbandukulu pesuka. Munu ntangu ya. Nadibundu ya. Nume kukipesa munu mosi. Ya malu malu. Nazuli ya shere ya ibubu ya. Mpe lomba sama nadibundu ya. Life tabernacle. Nsama na kukipesa. Nasukisa balu sosono nyonsu. Bika yao nyonsu kukwenu. Tiina menu taka. Bika na nantangu menu taka. Balongi ya sanga mbote. Bayina kele na bomu. Mpe banzaka chi. Ekima musi ke salama. Oh zang. Beto mekangama beto musi. Nasuka ya. Na Yesu Kristo ndini. Mpe ke baka lukanu. Ya kuzaba kima yankaka veka si Kristo. Mpe yanjina bako maka na mkulusi. Oh mbwe tete ya no. Oh mpe ve sang. Oh busoli ya zang. Kuisa ntangu yae na konsontima. Mpebe tumeku kipesa beto mose nange. Na mkumbu ya Yesu Kristo. Mkembo na zaa. Amen. Mbote mingi. Mpangi bakala.